Ndzi hlawurile tsalwa ro koma ku ri hlaya emadyambyini ya namuntlha kumbe hi ku hlaya ko koma hi ku rhandza ka hosi ku hi nyika mongo wa rona eka mukwetsimi Matewu 13:24 ku fika eka 30 nakona nakambe ndzi lava ku hlaya kusuka eka 36 ku fika eka 40 ntsena xinkadyana. Sweswi mukwetsimi Matewu papila ra vu 13 kusungula hi vhese ya vu 24 eka papila ra vu 13 ra mukwetsimi Matewu. Yingiselani swinene eku hlayiweni ka rito. Marito ya mina ya nga hluleka kambe ya yena ya ngaka. Xifaniso xin'wana lexi a nga va vekela xona a ku ku fuma hakeletilweni ku wela eka munhu loyi a byaleke mbewu leyinene ensin'wini ya yena. Kutani loko a etlele kutani nala wa yena a ta byala mfava enkoronini a ti fambela. Kutani loko nkoroni yi tlhavile ri ri khava ni ku humesa mihandzu na wona mfava wu vonaka. Kutani malandza ya n'wini ya yindlu ma tamaku ka yena kulukumba a hi ku u byarile mbewu leyinene sin'wini ya wena xana mfava lowu wu huma kwihi ke? A ku ka vona i ku endla ka nala malandza ya ku ka yena a wu swi rhandzi leswaku hi ya wu tsuvula a ku ka vona. E-e, kumbexani loko mi ya tsuvula mfava mi nga tsuvula ni nkoroni. Swi tshikeni havumbirhi swi kula kun'we ku kondza ku fika ntshovelo hi laha ndzi nga ta ku ka vatshoveri rhangani hi mfava mi tsuvula mi vuboha hi tinyandza mi hisa kambe koroni mi yi hlengeleta exivuyeni xa mina. Mikale mi swi xiyisisa ku tsuvuriwa mfava ku sungula wu bohiwa kun'we. Sweswi ku hlaya leswi ku na swin'wana swo tshavisa swi ta ku eka mina loko ndza ha tshamile enhlohlorhini ya tintshava ta Catalina madyambu man'wana eka xikhongelo hi loko ndzi ehleketa hi kwihi laha ndzi nga hlengeletaka rito leri ndzi nga ri tirhisaka leri ndzi lavaka ku vulavula ha rona madyambu ya namuntlha. Nakona ndzi ehlile ehansi ndzi ya kuma rito leri nge ku hambana. Swi nga leswi ndzi kumile dictionary ndzi languta rito ku hambana leswi ri swi vulaka. Nakona ri vula ku byala marieta kumbe ku kanetana tanihi Webster loko a ku ku byala marieta swin'wana leswi hambaneke kumbe ku kanetana ni leswi humelelaka swi nga leswi ndzi ehleketa. Mixo lowu a wu landzela ndzi swi vitanile mbewu leyi hambaneke ni ku tshemba leswaku hosi yi ta katekisa rito ra yona sweswi tanihi laha hi ri tshinelelaka. Nakona ha swi tiva u ri hlamuserile eka verse 36 ni ku fika ka 43 leswi mbewu yeleyo yi nga ta vupfisa xiswona. Nakona loko ha ha ri eka yona a hi hlayeni nakambe verse ya ku 36 ku fika eka 43. Kutani loko Yesu a tlherisile ntshungu a nghena endlwini vadyondzisiwa va yena va ta ka yena va ku hi hlamuseri xifaniso xa mfava wa le sin'wini. Kutani a va hlamula a ku laha byaleke mbewu leyinene i n'wana wa munhu nakona nsimu i misava mbewu leyinene i vana va ku fuma emfava i vana va lowo biha. Nala laha byaleke mfava i Javulus ku tshovela emakumu ya misava vatshoveri vona i tintsumi ku kotisa loko mfava wu tsuvuriwa wu hisiwa endzilweni swi ta va sweswo emakun'wini ya misava leyi. N'wana wa munhu u ta rhuma tintsumi ta yena ti ta humesa ehandle ka ku fuma ka yena evakhunguvanyisi hinkwavo ni lava va endlaka leswo biha nakona va ta tshukumetiwa endzilweni ekheleni ra ndzilo laha minkosi yi nga ta va kona ni ku getsela ka meno. Enkarhini walowo lava lulama va ta hatima ku kotisa dyambu ekufumeni ka tatani wa vona la nga ni tindleve a yingisi. Kwalaho i Yesu a nyikaka nhlamuselo ya xifaniso yena hi yexe swi nga leswi ha swi tiva leswi nhlamuselo yi vulaka swona nakona sweswi tanihi laha hi tshinelelaka leswi eku ku byala loku ka mbewu ni ku tshovela swi nga leswi wa swi hlamusela swi nga leswi Yesu a vula xifaniso lexi eka siku ra yena kambe a swi vula ku va enkarhini wa makumu wa misava kumbe ku hela ka nkarhi laha ku nga siku leri nakona handza pfumela tsala leri leri ntsonge majandzini lawo ikonga manile ni awara leyi hi hanyaka eka yona hikuva Yesu u vurile erivaleni lahawani leswaku ku hlengeletana ku ta va emakun'wini ya misava leyi leswaku loko ku hela ku va kona ku hlengeletana ka nkoroni nakambe ku hlengeletana ka mfava ni ku va wu hisiwa ni ku tekela endzeni nkoroni emfun'weni nakona ndza pfumela swi hi ndlela leyi nakona matsalwa man'wana lawa ya ndzi yisaka ku ya eku pfumeleni ndlela leyi ndzi ma tsarile lahawani eMatewu 24:24 laha ya nge ku vulavula hikwalomu ka xitshamo mbewu leyi hambaneke Yesu u te ri swimbirhi swi ta va ekusuhi swinene ku fikela laha swi hambukisaka vahlawuriwa loko swi nga koteka minkarhi hinkwayo swa fana ndhawu yin'wana eka matsalwa laha ya nga tsariwa leswaku mpfula yi nela lava va lulameke ni lava va nga lulamangiki ndzi tsundzuka ntokoto wa mina wo sungula wa ku ta eka vanhu va Pentecosta a ndzi ri eMishawaka Indiana nakona a ndzi ri eka nhlengeletano leyikulu eholweni yo fana ni leyi laha va le n'walungu ni va le dzongeni va nga ta kun'we hikokwalaho ka masiku ya vona eku hambaneni ka vona hi rixaka va fanele va hlangana ehenhla lahaya a ku ri tiodara timbirhi ta vamakwerhu va Pentecosta a ndzi kalanga ndzi twa ha vona kumbe hi ku hlangana na vona siku ro sungula laha a ndzi nga se tshama ndzi twa ku vulavula hi tindzimi nakona emahetelelweni ya layini ya nhlengeletano mina a ndzi nga rimembara exikarhi ka vona a ndzo va ntsena ministara lontsongo wa Baptist ndzi tshamile endzhaku nakona ndzi tsundzuka nkarhi wun'wana loko ndzi twa un'wana a vulavula hi tindzimi a ndzi kalanga hambi ku ri ku swi tiva leswaku ku humelela yini swi nga leswi vavanuna lava vambirhi hakanyingi va tshama emahlweni un'wana u ta vulavula hi tindzimi un'wana a hlamusela leswi swi vulaka hi un'wana kambe ntsena ndzi lo tihlayela bibele ya mina hi ku tika tanihi laha ndzi koteke ha kona swi nga leswi lahaya ndzi kumisisa leswaku sweswo swi le matsalweni ya lawa hi wona matsalwa moya wo kwetsima wu ta endla kambe kwalomu ka ndzhaku ka siku endzhaku ka sweswo madyambu ya lawa mbilu ya mina a yi hakasela ndzi etlerile ensin'wini ya mphoho a ndzi nga ri ni mali yo ringana ku va ndzi tikumela byebye tlelo ntsena a ndzi ri ni mali yo ringanela ku ya ekaya swi nga leswi ndzi tikumerile makhekhe hi man'wana masiku yo hlaya hi vukhale kumbe ti-roll a ku ri nakona ku va swakudya swa mina swa nimixo nakona a ndzi amukelekile ku dya na vona kambe a ndzi nga ri ni mali ku ya hoxa endzeni emasikwini ya vona lava a va ri eku tikeriweni 1933 swi nga leswi a ku ri ku famba loku ka kahle hi ku tika hi loko ndzi ehleketa kambe ndzi a ndzi lavi ku dya na vona kambe ndzi lava ku tiva leswi va nga na swona va na swin'wana leswi ndzi swi pfumalaka swi nga leswi mixo wolowo a ndzi ri va ndzi komberile vaministara hinkwavo a va ti emahlweni ku ta tivisa ntsena hi wena mani u huma kwihi kambe ntsena ndzi te ri William Branham muevhangeri Jeffersonville ndzi tshama ehansi kambe hi nkarhi wolowo a ndzi ri ministara lontsongo eka platform hi siku leri a ri landzela va ndzi vitanile eka platform ku ta vulavula nakona endzhaku ka loko ndzi vulavurile hikokwalaho ka yini hi vile ni nkarhi wa kahle ndzi sungurile ku hlangana ni vanhu vo hambanana lava a va ndzi rhamba eka tikereke ta vona swi nga leswi endzhaku ka loko va endzhaku ka sweswo hikokwalaho ka yini ndzi ehleketa loko ndzi nga kuma ntsena vavanuna lava lavakulu lava a va vulavula hi tindzimi ni ku hlamusela sweswi a ku ri ku tshwa eka mina embilwini ya mina ndzi swi lave ku biha kambe tanihi laha ndzi mi byeleke ekusunguleni nyikonyana leyintsongo leyi u yi kokaka ku hundzisa wa tiva tinyiko ni ku vitaniwa a swi na ku hundzuka u na swona eka vutomi bya wena hinkwabyo wa vona i velekiwile na tona loko ku ri tinyiko ta Xikwembu swi nga leswi minkarhi hinkwayo ndzi kusukela eka xidyahitana lexintsongo xa n'wana minkarhi hinkwayo swi humelerile eka mina vanhu lava tivaka vutomi bya mina hinkwabyo va swi tiva sweswo leswaku i ntiyiso kambe loko ndzi ehleketa a ndzi tivanga leswi a swi ri xiswona ku swi vitana xivono a ndzi kalanga ndzi swi tiva leswaku a ku ri yini kambe ndzi ehleketa loko ndzi nga kota ku vulavula na vona kambe ni moya lowu a wu ri emuakwini wu twakala tanihi moya wa ntiyiso wa Xikwembu swi nga leswi ndzi vulavurile ni un'we wa vona ndzi n'wi vutisa swivutiso swintsongo nakona a ri mukreste wa xiviri a ku nga ri ni ku kanakana eka sweswo wanuna yaloye a ri mupfumeri wa ntiyiso wanuna loyi a landzela loko ndzi ta va ndzi vulavuri na yena loko ndzi kale ndzi hlangana na mutikukumuxi loyi a ri un'wana wa vona. Wanuna yaloye kahlekahle a ri nsati wa yena a ri wansati wa misisi yo koma leyi nga keriwa kahle, nakona a ku ri ni vana vambirhi ni wansati wa misisi yo koma. Hi loko ndzi ehleketa kambe sweswi i yini hi leswi lahawani ndzi hlanganile ndzi midyondzisi wa vukhongeri swi fanele swi va rito kumbe swi nga ri tano, nakona hi lowu moya wolowo wun'we ku rilerile ehandle ku ya hi leswi ndzi swi tivaka hinkwaswo ka ntiyiso, nakona wun'wana a nga ri kahle eka hinkwaswo, nakona moya wu va wela ehenhla ha vambirhi bya vona. Sweswi sweswo swi nga endlekisa ku yini? Ndzi ta swi ndzi tikerile. Endzhaku ka malembe yambirhi a ndzi ri eku khongeleni ebakwini laha a ndzi khongelela kona. Ndzi va na ku thyakisiwa endzeni ka baku ndzenga wun'wana ndzi humerile ehandle ndzi pavalarisa bibele ya mina etsandzeni. Moya wu yi bile wu yi pfula eka vaheveri papila ra vutsevu laha ri nge leswaku emasikwini ya makumu leswi swi nga ta endlekisa xiswona loko hi wela ekule na ntiyiso ni ku va hi tipfuxa nakambe eku hundzukeni. A ku nge vi ni mhamba yo susa xidyoho ni leswi mitwa yaleyo ni mahlwehlwe yalawa leswi swi nga ekusuhi ni ku cukumetiwa laha emakun'wini ku nga ku hisiwa, kambe mpfula yi ta ehenhleni ka misava hi ntolovelo ku yi cheleta ku yi ambarisa, kambe mitwa ni mahlwehlwe swi ta cukumetiwa kambe koroni yi ta hlengeletiwa. Hi loko ndzi ehleketa kambe ko va ntsena moya lowu nga humelela wu hunga wu pfula ku pfula kwaloko, kambe ntsena ndzi vekile bibele ehansi nakambe hi loko ndzi ehleketa kambe sweswi ntsena ndzi ta nakona lahawani ku ta moya wu hunga wu yi pfula. Sweswo swi humelerile hi ku ringanaka nharhu hi loko ndzi ehleketa kambe sweswo swa chavisa, nakona tanihi laha ndzi yimeke ndzi ehleketa hosi hikokwalaho ka yini u ndzi pfulela bibele yaleyo ku hlaya sweswi. Ndzi loko ndzi ya eka sweswo a ku ri mitwa ni mahlwehlwe leswi swi nga ekusuhi ni ku cukumetiwa laha emakun'wini ku nga ku hisiwa. Ndzi ehleketa hikokwalaho ka yini u nga ha va u ndzi pfulela yona lahaya, nakona tanihi ku languta ehandle hinkwako sweswi swivono leswi swi ta ku nga ri ni ku koka eka gere yin'wana sweswo ko va ntsena Xikwembu wa vona. Ndzi langutile nakona ndzi vonile misava leyi a yi hundzulukela ehandle emahlweni ka mina ndzi swi vona leswaku hinkwaswo a swi rhendzelekela ehandle. A ku ri ni wanuna loyi a ambarile swo basa a jikajika a ri eku byaleni ka nkoroni, nakona endzhaku ka loko a fambile hi rihiwa ra misava ku ta munhu a languteka a nga tsakanga, nakona a ambarile swa ntima, nakona a ri eku byaleni ka mfava hinkwako ehenhleni ka yona hinkwavo va ta kun'we, nakona loko va endlile hinkwato a ti ri ni torha hikokwalaho mpfula a yi laveka, nakona yin'wana ni yin'wana a yi languteka yi ri eku khongeleni ni xihlokwana xa tona lexi xi nga benda hosi rhumela mpfula rhumela mpfula, nakona papa lerikulu ri ta ehenhla hi loko mpfula yi nela ha vumbirhi bya tona. Loko yi endlile koroni leyitsongo yi tlulela ehenhla yi sungula yi ku a ku dzunisi vuhosi a ku dzunisi vuhosi, ni mfava lowutsongo yi tlulela ehenhla hi tlhelo lerin'wana wu ku a ku dzunisi vuhosi a ku dzunisi vuhosi, nakona xivono xi hlamuseriwile mpfula yi nela lovo lulama ni lava nga lulamangiki moya lowu wu fanaka wu nga xikela eka nhlengeletano, nakona un'wana ni un'wana a tsaka eka wona vatikukumuxi vakreste ni hinkwavo kun'we leswi nga lulama kambe i yini hi mihandzu ya vona va tivekile wa vona yeleyo hi yona ntsena ndlela leyi swi nga tivekaka swi nga leswi ma swi vona sweswo sweswi kusukela rivela ndzoho ra nhova kumbe nkoroni ya nhova ni ndzoho ya nkarhi wun'wana yi encanyeta ya ntiyiso ndzoho ya xikaya leswi nga ekusuhi swi ta hambukisa vahlawuriwa. Ndza pfumela hi hanya enkarhini lowu wu nga wona laha swilo leswi swi nga ta chumayeriwa ku tlhela ku vulavuriwa hi swona. Xiyisisani vhese ya 41 swimbirhi swi ta va ekusuhi swinene ekusuhi swinene emasikwini ya makumu ku fikela a nga swi endlanga a nga ka a nga hanyi ekerekeni yin'wana ku va hambanyisa a ku mimethodist kumbe mibaptist kumbe mipentekosta ku va hambanyisa a ku u rhumerile ntsumi yi ta tisa ku avana tsumi yi tisa ku avana ku hambanyisa exikarhi ka leswinene ni leswi nga riki swinene, nakona ku hava un'wana a nga endlaka sweswo handle ka ntsumi ya hosi. hi un'wana loyi anga ta vula leswaku hi wihi ntiyiso ni loyi anga riki wa ntiyiso. Xikwembu xiteri xi ta rhumela tintsumi ta xona emikarhini ya makumu, ku nga ri tintsumi kusuka lahawani kambe tintsumi enkarhini wa makumu, nakona ti ta hlengeletana kun'we. Ha swi tiva leswaku lowu i ntshovelo lowu taka wa nkarhi wa sweswi. Sweswi ntsumi kahlekahle swi hlamusela murhumiwa, nakona ha swi vona leswaku ku na tintsumi ta ntlhanu na timbirhi ta tikereke ta nkombo, nakona sweswi e-e ku ya tikereke ta khale xiyisisani loyi yena a ngeteri vahaxi va nakambe ni mbewu leyi a yi ri xiswona. Un'we muhaxi a ri yena n'wana wa Xikwembu loyi a nga ya emahlweni a haxa mbewu, hi loko nala a ta hi le tlhelo ka yena laha a ku ri Javlos a haxa mbewu leyi hambaneke ekusuhi ni muhaxi wa mbewu leyinene. Sweswi vanghana, sweswo swi humelerile eminkarhini hinkwayo kusukela loko ku ri ni misava, ngopfu ndlela hinkwayo kusuka emasunguleni swi sungurile nchumu lowu fanaka. Hi loko a ku mbewu ya Xikwembu, rito ra Xikwembu, Yesu u tiri endhawini yin'wana leswaku rito i mbewu, nakona mbewu yin'wana ni yin'wana yi ta humesa muxaka wa yona. Nakona loko mukreste vana va Xikwembu vana va mfumo va va mbewu ya Xikwembu, swi nga leswi va fanele va va rito ra Xikwembu, rito ra Xikwembu leri kombisiweke enkarhini lowu va hanyaka eka wona eka mbewu ya xitshembiso ya nkarhi walowo. Xikwembu xi nyikile rito ra xona emasunguleni, nakona nkarhi wun'wana ni wun'wana wu na mbewu ya wona, nkarhi wa wona, switshembiso swa wona. Sweswi loko Nowa a ta eka xivono, nakona a ri mbewu ya Xikwembu, rito ra Xikwembu ra nkarhi walowo. Loko muxi a ta, a nga tata ni hungu ra Nowa swi nga ka swi nga tirhi, hikuva a ri mbewu ya Xikwembu enkarhini walowo. Swi nga leswi loko Kreste a ta, a nga tata ni nkarhi wa Nowa kumbe wa muxi. A ku ri nkarhi wa yena eka nhwana ku xurha ku va a nyika n'wana, nakona u ta va Mesiya. Sweswi hi hanyile enkarhini wa Luther, enkarhini wa Wesley, enkarhini wa Methodist, ku ya ehansi eka hinkwayo minkarhi ni le nkarhini wa Pentecosta, nakona nkarhi wun'wana ni wun'wana wu nyikiwile xitshembiso xa rito. Ni vanhu va nkarhi walowo lava va kombiseke rito lero ra xitshembiso i mbewu ya nkarhi walowo, ku ya hi leswi Yesu a swi vuleke lahawani, i vana va mfumo. Xilulamile sweswo, ku kombisiwa ka moya wo kwetsima wu tirha eka vana va yena hi yona mbewu ya mfumo wa nkarhi walowo. Xiyisisa mfava a wu ri wun'wana nala Satan loyi a hoxeke Marieta kumbe mbewu leyi hambaneke. A ri un'wana loyi a ti ni nandzu wa ku endla nchumu lowu chavisaka. Sathana u byarile mbewu ya yena kusuka emasunguleni. Loko Xikwembu xi vekela ntshovelo wa xona wo sungula wa vumunhu ehenhleni ka misava, Adamu hakunene tanihi ku tiva leswaku a ku ri ni ku tiva ntiyiso ni leswi hi lulameke ni leswi nga lulamangiki, nakona a nga kalangi a ta eka sweswo tanihi sweswo. Kambe hakumisisa, Xikwembu xi nyikile vana va xona rito ra xona ku va xisirhelelo xa vona. Vona hi hava xisirhelelo xin'wana ku tlula rito ra Xikwembu, rero hi rona xisirhelelo xa hina. A ku na tibomo, a ku na vuchavelo, a ku na ndhawu ya vutsutsumelo, a ku na Arizona kumbe California kumbe kun'wana laha ku nga vaka kona. Ku na xisirhelelo xin'we hi nga na xona, nakona i rito, nakona rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhini ka hina laha ku nga Kreste Yesu. Hi yena ntsena xisirhelelo xa hina, ku va eka yena hi ponile. Hambi ku nga ri xidyoho lexi hlayiweke eka mipfumeri wa ntiyiso, ma swi tiva sweswo, loyi a tswariweke hi Xikwembu a nga ngheni exidyohweni a nga ka a nga dyohi. Wa vona, hambi ku ri ku hlayiwa a xi hlayiwanga. Hikokwalaho ka yini Davhida u teri u katekile munhu loyi Xikwembu xi nga n'wi hlayeriki ku dyoha? Loko mi ri eka Kreste a mi na ku tsakela ku dyoha. Mudzunisi u kala a ti hlantswa endzeni a nga ha ri ni ku titwa ka midyoho, a wu swi naveli. Sweswi eka misava u nga ha va u ri midyohi, kambe eka Xikwembu a wu tani hikuva u le ka Kreste. U nga ha va njhani eka vudyoho loko u ri eka un'wana loyi a nga dyohiki? Nakona Xikwembu xi vonile yena loyi mi nga eka yena. Swi nga leswi nkarhi lowu wa ntshovelo, ekusunguleni loko Xikwembu xi byala mbewu ya xona ehenhleni ka misava xi nyiketa etimbilwini ta vana va xona, ndyangu wa xona. ku hlayisa rito leri sweswo a ku ri ntsena vutisirheleli bya vona hlayisa rito lero lawani ku fika nala a nghena a tshova ku lahla kwaloko hi ku byala mbewu leyi hambaneke yi kanetana ni rito ra xikwembu loko sweswo a ku ri ku hambana emasunguleni swa ha ri tano xin'wana ni xin'wana leswi swi nga ngetelaka swin'wana eka rito ra xikwembu swa ha ri mbewu leyi hambaneke a ndzi ta mhaka leswaku swi huma kwihi loko swi huma eka nhlengeletano loko swi huma eka huvo ya nyimpi loko swi huma eka matimba ya tipolitiki swin'wana ni swin'wana leswi hambaneke na rito ra xikwembu i mbewu leyi hambaneke loko wanuna a yima a ku hi yena muchumayeri wa gospele a vula leswi masiku ya mahlori ya hundzile i mbewu leyi hambaneke loko wanuna a ku hi yena ministara mufundhisi wa kereke kun'wana nakona a nga pfumeri leswaku yesu kreste hi laha fanaka eka hinkwaswo ehandleni ka miri wa xinyama hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki yeleyo i mbewu leyi hambaneke loko a ku mahlori ni nkarhi wa vuapostolo wu hundzile yeleyo i mbewu leyi hambaneke loko va ku ku hava swo fana ni sweswo tanihi ku horisiwa ka matimba yeleyo i mbewu leyi hambaneke nakona misava yi tele hi yona swi hlengeletela ni ku chotela ehandle nkoroni hi swi xiyisisile leswaku muhaxi wo sungula wa mbewu leyi hambaneke a ku ri xisana diabulos nakona a swi tivi a swi ri xiswona eka geneza 1 sweswi ha kumisisa lawani eka buku ya Matewu papila ra vu 13 yesu wa hisa ku hambana kun'wana ni kun'wana eka rito ra yena diabulos nakona hi 1956 leri xin'wana ni xin'wana lexi haxaka ku hambana kanetana ni rito ra xikwembu kumbe hi ku vekela nhlamuselo yin'wana ya le xihundleni eka rona i mbewu leyi hambaneke xikwembu xi nga ka xi nga swi xiximi xi nga ka xi nga swi endli ri nga ka ri nga katsani minkarhi yin'wana ri nga ka ri nga swi koti swi fana ni mbewu ya sinapi yi nga ka yi nga katsani ni swin'wana u nga ka u nga yi hlawuri yi fanele yi va ya xiviri mbewu leyi hambaneke sweswi hi hakumisisa loko xikwembu xi haxa mbewu ya xona entangeni wa Eden hi kumisisa leswaku ku humesiwile Abel kambe loko Satana a byala mbewu leyi hambaneke yi humesile Kayini un'wana u humesile laya lulameke un'wana a humesa loyi a nga lulamangiki hikuva Eva yaloye i rito leri hambaneke leri kanetanaka ni rito ra xikwembu nakona swi sungurile bolo ya vidyoho yi khunguluka lahaya nakona yi khungulukile ku sukela nakona hi nga ka hi nga yi humesi ku fikela laha tintsumi ti taka ku ta hambanyisa nchumu nakona xikwembu xi teka vana va xona emfun'weni nakona mfava wu ta hisiwa xiyisisa tivhinyo letimbirhi hi loko ntsena hi ri na nkarhi eka dyondzo leyi kambe ntsena ku ba mavala ya le henhla swi nga leswi hi nga ya hi ya khongelela vavabyi eka timinetse letintsongo leti ti taka xiyisisani mbewu ya vona yi kumile kun'we ntsena tanihi xikwembu xi vulavuleke lahawani ni le ka papila ra vu 13 ra tsala ra hina emadyandzwini lawa ra Matewu mi nge va kula kun'we sweswi Kayini u yile etikweni ra Nod a ya ti kumela nsati va tekana nakona Abel u dayiwile xikwembu xi pfuxile Seta ku teka ndhawu ya yena hi loko rixaka ri sungula ku ya emahlweni exikarhi ka ku lulama ni ku homboloka sweswi ha xiyisisa va hlengeletanile un'wana ni un'wana wa vona endzhaku ka nkarhi un'wana ni un'wana nakona xikwembu xi fanele swi va leswi nga tiyangiki ku ti fikelela laha xikwembu xi swi herisaka kambe eku heteleleni ti tile havumbirhi bya timbewu leti mbewu leyi hambaneke ni mbewu ya xikwembu ti humesela ehandle tinhloko ta tona ta xiviri ni xilondza xexo lexi nga hundza xexo lexi nga henhla eka Judas Iscariot ni le ka Yesu Kreste tanihi leswi a ri mbewu ya xikwembu a ri yena masungulo ya ku tumbuluxa ka xikwembu a nga ri nchumu ehansi ka xikwembu nakona Judas Iscariot a ri n'wana wa mindzukano a huma etiheleni a tlhelela etiheleni Yesu Kreste a ri n'wana wa xikwembu rito ra xikwembu ri vile mbhoni Judas Iscariot eka ku hambana ka yena a ku ri mbewu ya Diabulos yi taka eka misaveni ni mano ntsena tanihileswi a ri xiswona emasungulweni Kayini tatana wa yena wa khale Judas ntsena u tlangisile kereke hi ntiyiso a nga tshembekanga a nga kalanga a va ni ripfumelo a ta va a nga xavisanga Yesu kambe wa bona u haxile mbewu ya leyo yo hambana a ehleketa leswaku a nga endla vunghana ni misava vubihi nakambe na ku va ni xinakulobye na Yesu kambe a swi hundzeriwile eka yena ku endla swin'wana ha swona loko awara ya ku fa yi ta loko va endlile vubihi lebyi u tsemekanyile ntila wa ndzelekano exikarhi ka ku ya emahlweni ni ku tlhelela endzhaku u fanele a famba hi ndlela leyi a famba hi yona tanihi muhambukisi u haxile mbewu leyi hambaneke u ringetile ku rhandziwa hi tinhlengeletano letikulu ta siku rero ni vafarisi ni vasaduki a ehleketa leswaku u ti endlela xiphemu xa mali ya yena hi yexe ni ku va la dumeke exikarhi ka vanhu loko sweswo swi nga endliwa vanhu vo tala ku kumeka eka ku hambana kwaloko ku ringeta ku rhandziwa hi munhu a hi kumeni ku rhandziwa hi Xikwembu ku nga ri munhu kambe sweswo hi leswi Judas a swi endleke loko ku hambana loku ku tinonohwisile eka yena nakona ha swi tiva leswaku Yesu a ri rito mukwetsimi Johana 1 u te ri ekusunguleni a ku ri ni rito nakona rito a ri ri ni Xikwembu nakona rito a ku ri Xikwembu nakona rito ri endliwile nyama ri tshama laha 1 exikarhini hi ka hina swi nga leswi rito i mbewu swi nga leswi mbewu yi vile nyama yi tshama exikarhini hi ka hina loko Judas a ri mbewu ya nala ni ku hambana hambi swi ri tano yi vile nyama yintshwa exikarhi ka hina eka munhu Judas Iscariot a nga kalanga a va ni ntiyiso ntiyiso wa ripfumelo a ri ni leswi a swi ehleketa leswaku i ripfumelo ku na nchumu wo fana na wolowo tanihi ripfumelo ni ku endla ku pfumela ripfumelo nakona mipfumeri wa xiviri wa Xikwembu u ta pfumela eka Xikwembu nakona Xikwembu i rito a ku nga engeteriwi nchumu eka rona bibele yi ri loko hi engetela rito rin'we kumbe ku susa rito rin'we xiphemu xa hina xi ta tekiwa kusuka ebukwini ya vutomi Hlavutelo 22:18 papila ro hetelela ro pfala ekusunguleni ka masungulo buku yo sungula ya bibele Xikwembu xi va byerile leswaku va nga tshovi rito rin'we ra wona rito rin'wana ni rin'wana ri fanele ri hlayisiwa va fanele va hanya hi rito rero Yesu exikarhi ka buku u tile a fika a ku enkarhini wa yena a ku munhu a nga ka a nga hanyi hi xinkwa ntsena kambe hi rito rin'wana ni rin'wana leri ri humaka enon'weni wa Xikwembu nakona ni le nkarhini wo pfala wa nhlavutelo laha hi byeriweke leswaku loyi a nga ta teka rito rin'we ra buku kumbe ku engetela rito rin'we eka rona xiphemu xa yena kusuka ebukwini ya vutomi swi nga leswi a ku nge vi ni nchumu lexi nga sirhelelaka ntsena ntiyiso rito ra Xikwembu leri nga hungukiwangiki ya lawa i majaha ya Xikwembu vanhwanyana va Xikwembu lava nga tswariwangiki hi ku rhandza ka munhu kumbe hi ku tlhavulana ka mavoko kumbe hi maendlelo yan'wana ya nkhuvulo kambe hi ku tswariwa emoyeni wa Xikwembu hi moya wo kwetsima nakona rito ri ti humeserile ehandle rona hi roxe na vona yeleyo i mbewu ya ntiyiso ya Xikwembu nala a nghena ekerekeni a tlhela a va mupfumeri wa xiviri eka vukhongeri kumbe swin'wana kambe sweswo a hi sweswo i ku hambana xin'wana ni xin'wana lexi xi nghenelelaka ni nhluto wa rito ra xiviri ra ntiyiso wa Xikwembu nakona hi swi tiva njhani hi ri kambe va mini mfanelo ya ku ri hlamusela e-e nkulukumba ku hava munhu loyi a nga na mfanelo ya ku hlamusela rito ra Xikwembu hi swona n'wini mihlamuseti xi swi tshembisile swi nga leswi xi swi endlile sweswo hi swona nhlamuselo ya swona loko xona xi ri tshembisile swi nga leswi xi ri hetisisile yeleyo i nhlamuselo ya rona xin'wana ni xin'wana lexi kanetanaka ni rito ra Xikwembu i ku hambana hakunenenene sweswi tanihileswi ndzi vuleke Judas a nga ri na ripfumelo ra ntiyiso a ri ni ripfumelo ra mipfumeri a ri ni ripfumelo leri a ehleketa leswaku yaloye a ri n'wana wa Xikwembu kambe a nga swi tivanga leswaku a ku ri yena n'wana wa Xikwembu a ta va a nga swi endlanga sweswo nakona munhu loyi a nga ta hetisisa eka rito ra Xikwembu ku va ri va ntiyiso u na ripfumelo ra mupfumeri mutirhi wa xiviri wa Xikwembu u nembelela eka rito lero endzhaku ka visiku byintsongo lebyi hundzeke ministara un'wana wa Arizona wa le xikulu xa xikolo lexi fumeke lahawani edorobeni leri u tile eka mina a ku ndzi lava ku ku lulamisa eka xin'wana ndzi ku loko u kuma nkarhi ndzi ku lowu i nkarhi wo antswa ndzi wu tivaka tshunela u ta swi nga leswi u tile emahlweni a ku kulukumba Branham Uringeta ndapfumela u tsembekile u tlhela ululama kambe uringeta ku tirhisa misava dzonzo ya vu apostola iku nkarhi wa vu apostola wu hundzile ni va apostola siku nchumu wo sungula ndzi ta kumisisa buti wa mina wa pfumela leswaku rito rin'wana ni rin'wana ra xikwembu ri hlohloterile a ku ina nkulukumba ndza pfumela minkarhi yin'wana siku swi nga leswi u nga ndzi komba eritweni laha nkarhi wa vu apostola wu nga hundza sweswi u ndzi komba laha swi nga kona ndzi ta pfumelelana na wena hi loko ndzi ku mutsari wa vuapostola un'wana loyi a nga na swikhiya eka mfumo hi siku ra pentekosta loko nkarhi wa vuapostola wu tivisiwile vatirhi vavanuna ni vamakwerhu xana hi nga endla yini leswaku hi ponisiwa a ku hundzukani un'wana ni un'wana wa n'wina mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste mi ta rivaleriwa swidyoho nakona mi ta kuma nyiko ku nga moya wo kwetsima swi hi tshembiso leswi swi le ka n'wina ni vana va n'wina ni le ka lava va nga ekule hambi ku ri ku tala tanihi hosi xikwembu xa hina xi ta vitana sweswi xana rito ri nga hambana njhani rona hi roxe wanuna a ku ndzi ri rhumela loko ku chavisaka emadyandzini ya namuntlha ndzi ku swi nga va tano ngopfu wa vona sweswi mi ndzi byela ku ri xana xikwembu xa ha vitana loko xikwembu xa ha vitana swi nga leswi nkarhi wa vuapostola wa ha ri eku humeleleni nkarhi wun'wana tanihi vunyingi tanihi laha hosi xikwembu xa hina xi nga ta vitana xi tshame xi vitana xi nga ta vitana tanihi vunyingi xi nga ta vitana ku ta va ka ha ri nkarhi wa vuapostola tanihi Yesu Kreste a fanaka na tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki sweswi ha kuma namuntlha leswaku ku hambana loku ku byariweke eka nkarhi wun'wana ni wun'wana loko swi nga endleka ku swi kuma eka timinetse ta khume kumbe ntlhanu ndzi ta swi endla kambe a mi nge swi koti ehansi kusuka eka nkarhi hinkwerhu hakanyingi vunyingi bya hina hi hlaya bibele nakona sweswi tanihiloko Yesu a ta a kuma ku hambana kwaloko ku hambana a ri rito leri nga endliwa mbhoni a ri muhlamuseti wa rito ra xikwembu hikuva u teri lava ni matsalwa lava eka wona ku ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki nakona va nyikile vimbhoni ha mina mi lahaya a ri muhlamuseri wa rito nakona un'wana ni un'wana jaha leri nga tswariwa ra vumbirhi kumbe nhwenyana wa xikwembu wa nkarhi lowu i muhlamuseri wa rito mi tsarile vuapostola mi hlaya vavanuna ina xiyani u teri eka vhinya va ndzi dzunisa va dyondzisa ku hambana ku va dyondzo eka vhinya va ndzi dzunisa va dyondzisa dyondzo ku hambana dyondzo ya munhu vukhongeri bya munhu va dyondzisa sweswo ku va rito ra xikwembu laha swi nga riki ni mhaka ni rito ra xikwembu langutani nkarhi wun'wana ni wun'wana wu humesa ntshovelo lowu fanaka nkarhi wun'wana ni wun'wana wu swi endlile nakona hina a hi na vutumbelo hi na nchumu lowu fanaka ni nkarhi lowukulu wa wona ku tlula hinkwayo leyin'wana minkarhi leyi vekiweke kun'we leswi i ku hela ka matimu ya misava loku i ku hambana lokukulu loku koka ku nga se tshama ku va kona emisaveni ku le xikandzeni xa misava namuntlha ku hambana eka minkarhi yin'wana ku va kokerile ekule kusuka eka ntiyiso ni xikwembu lexi hanyaka ku ya eka swa hava namuntlha yesu u ri eka Mateyu 24:24 leswaku yi ta va ekusuhi swinene ku fikela laha swi nga ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka vulavula hi ku hambana oh swi na vuxisi sathana u le xikarhini ka vanhu nakona ntsena ku fana ni mitokoti wa vukhongeri tanihi govela wa vungoma a nga ri dyondzisa hi ku hetiseka rito yesu u vule tano kambe ntsena wu languteni ku ta va ni kun'wana a ku kambe sweswi sweswo a hi swa leswi oh ina swi ta va tano wa vona hikuva xikwembu xi teri swi tano langutani leswi nga endleka ku hambana ka vona loku fanaka ku tisile vukarhi bya xikwembu ehenhleni ka masiku ya Nowa loko xikwembu xi rhumela miprofeta wa xona ehandle ku ya chumayela tanihi ndzilo lowu pfurhaka ku vitana ku hundzuka eka vanhu nakona ku hambana ku humeseriwile ehandle swi nga leswi sathana u endlile yini a ta ekusuhi eka hamu a sungula ku byala nakambe sweswo hi leswi swi nga ntiyiso kun'we hi ku ta muxe muprofeta lonkulu ku tisa vana va Israyele ehenhla ehandle ka le mananga ku humelerile yini muxe muprofeta lonkulu wa xikwembu a va tisela ntiyiso ntiyiso lowu wu nga yimeriwa u hlanganile na xikwembu xikwembu xi swi kambisisile sweswo leswaku u hlanganile na xona nakona ha vanhu njhani vanhu lava endlaku lahaya vaprista lava nakona ha va na vukhongeri bya vona magandzelo ya vona magandzelo ya vona mihivana ya vona ni swin'wana kambe muxe a yima tanihi ku tiyisisa ka ku hlamusela rito mi nga rivali sweswo muxe a ri muhlamuseri wa xikwembu eka xitshembiso xa xona u teri u ta swi endla a ri muhlamuseri wa xikwembu ku humelerile yini kereke ntsena yi sungurile ehandle ka egipta eminkondzeni ya yena emasikwini matsongo nakona ku humelerile yini satan u tile kun'we ni ku hambana eka munhu kayini wa vumbirhi laha a ku ri balamu nakona u byarile ku hambana exikarhi ka vona ha swi tiva sweswo hi swona balamu yaloye ku dyondzisa ka balamu leswaku ha fana hinkwerhu hi tirhela xikwembu lexi fanaka leswi mi swi endlaka ku ya hi mongo wa mhaka a vula ntiyiso hikuva u nyikile xitlhavelo lexi xikwembu xi xi nyikeke nkombo wa makhuna nkombo wa tinkuzi eka ti-altari ta nkombo khongela ni xikwembu lexi fanaka ntsena hi ku hetiseka tanihi muxe laha a swi endleke ehansi emananga ntsena hi ntiyiso leswi swi fanaka kambe a va nga fani swi kombisiwile eka hina leswi taku eku hundzeni a ku ri nakambe kayini u tikombisile eka vumunhu hi balamu nakona a ku ri ni xikwembu lexi tikombiseke eka vumunhu bya muxe a hlamusela marito ya xona eka vumunhu ku endla leswaku xi tiveka hi vixona xitshembiso xa xona ku ya hi vumunhu nakona ku hambana ku pfuka swi nga leswi swi endlekile swi endleka enkarhini wa judasi lahaya u tile ni ku hambana ka yena nakona tsundzuka xidyoho lexi lexi vanhu va xi pfumelaka leswaku ha fana hinkwenu hi dzunisa xikwembu lexi fanaka hinkwerhu hi fanele hi wela eka kereke yin'we fanele hi va vanhu lava fanaka xidyoho xexo a xi rivalanga Israyele yesu u teri yena hi yena hinkwavo va file va lovisiwile hinkwavo kambe vanharhu eka vona nakona valavo hi van'wana lava a va khomelerile ni ku pfumela xitshembiso loko va tsari va ku hi nga ka hi nga ri teki tiko nakona hi ri kule ngopfu eka hina ni swin'wana Kalebu na Joshua va miyeta vanhu va ku hi tele ngopfu ku tlula mfanelo yo ri teka hikuva xikwembu xi hi tshembisile rona a ndzi ta mhaka ni ku kokela etlhelo loko ku nga kona nakona hambi swi ri tano hi nga chumayela hi ku horisiwa ka matimba ni nkhuvulo wa moya wo kwetsima ni ku va ni matimba ya xikwembu ku yi hambanyisa kusuka eka swilo swa misava xikwembu hi xi vula tano nkarhi wa vaapostolo a wu hundzanga nakona a wu nga hundzi wu ya emahlweni swi nga leswi hi kuma muhaxi wo dyuhala la fanaka wo hambana nakona tsundzukani xidyoho xexo a xi rivaleriwanga sweswo buti loko xi nga rivaleriwanga sweswi konake loko mbewu ya ntiyiso ya nkarhi hinkwawo yi ta kun'we xivisisa nchumu lowu lowukulu lowu balamu a wu endleke swi ya emahlweni na le mahlweni nakona eku heteleleni swi hetelela ekuteni ka Judasi Iskariyoti na Jesu a ku ri yini Judasi na Yesu a ku ri ntsena xivumbeko xa Kayini na Abel tanihi laha Judasi a ri wa vukhongeri swi nga leswi na Kayini a ri wa vukhongeri Kayini u akile altari u endlile xitlhavelo a gandzela xikwembu tsana a tshembekile eka xona tanihi laha loyi un'wana a ri xiswona kambe wa vona a nga kalangi a va ni nhlavutelo wa leswaku rito a ku ri yini a ehleketa leswaku a ku ri Adamu na Eva va nga dya maapula kumbe muhandzu wun'wana nakona Kayini Abele hi nhlavutelo u swi tivile leswaku a hoxile ngati leyi va humeseleke ehandle nakona u nyikerile hi xinyimpfana nakona xikwembu xi nyikele vumbhoni leswaku ku nyikela ka yena a ku lulamile swi nga leswi i vile ni mavondzo ni ku ringeta ku dlaya makwenu wa yena nakona tanihi laha a dlayeke makwenu wa yena ehenhleni ka altari leyi fanaka laha xitlhavelo xa yena xi nga fela kona xinyimpfana xi fele ehenhla ka altari swi nga leswi Judasi Iskariyoti u swi endlile a xavisa Yesu Kreste ehenhleni ka altari ya xikwembu va n'wi dlaya ntsena tanihi laha Kayini a dlayeke Abele hikuva Kayini a ri mbewu leyi hambaneke swi nga leswi hi leswi Balamu a ri xiswona muprofeta wo thoriwa wanuna loyi a fanele ku tiva ku antswa Nakona Shikwembu Shimu Tikile, it is Sayin in the Matlori, Nakona, Ambi Bongolo, Yubilaburile, it in Zimi, letting a Tibekiku. Ambi Shiritano, I am my friend in Tana, Egalus Fanag, Ubelegari Kuba, Kubamu, Hashi, Waku, Hambana. Nakona Lokoyaso, Afumbil in Karulo, Peshaku, Utahela, Egaku, Ambalukul, La Kunga Setamaka, Kubonaka, Karwaka Rekalo, Toshia, Kukufumela Kualo, Koringanella. Loko kungu humeseleke ehandle ka kereke kungava yini xinwana kambe ku hambana kwa loko kari kunwana utano swihela eka nkarhi wa loko nakona akuri kayina abel na kambe exi hambanweni sesi xisisani tani hila kunga Eric tani hila Yesu afambaka aya ekule aya etilweni moya wa kwetima wuri meriwile endzako waloko akuri mbewu Monyiki wabitome eka rito tani hila yivulavuleke emadyambyini lawa ya hundzeke hi wun'wana lowu hatlisiseke rito wu hatlisisa xivula ku tisa evuton'wini moya wa xiviri wa kwetsima ntsena wu tisa eka vitomi rito leri ri nga xiswona ri ngaka ri nga tisi hi vukhongeri eka vitomi ri ngaka hikuva a ri na nchumu ha vukhongeri ri vitomi bya rito ra xikwembu tanihi laha ri nga xikwembu wa vona nakona ri hatlisisa miri wolowo sweswi hi xiyisisani tanihi laha va endleke swi nga leswi tanihi laha bibele yi nga te na Yohana u vulavurile na n'wana wa yena a ku vana lavatsongo mi twile hi ta antikreste loyi a nga ta fika emisaveni a ku laha se ni a nga fika emisaveni nakona u tirha eka vona lava nga yingisiki sweswi sweswo a swi ri kun'we kwalomu ka 13 wa malembe endzhaku ka ku ta ka moya wo kwetsima hi kuma loko moya wo kwetsima wuta mbewu leyi nga yona munyiki wa vitomi loyi a nga yena yena eka mbewu swi nga leswi lahawani ku ta ku hambana kwaloko nakambe nakona hi xiyisisani eka wu famba wu fanele rito lerinene ri tiyisisile vaprofeta vo dyuhala va vona va tiyisisile rito ra xikwembu leswaku ri va ntiyiso tanihi loko va ehlela ehansi loko un'wana a tshame a hlaya huvo ya ni khaya kumbe huvo leyi a yi nga si va kona ya ni khaya masiku ya vona ya nga ti ya tipolitiki loko ntlawa wa vona wa varhoma ehansi lahaya va lavile ku nghenisa endzeni ni ku endla vandla ehandle ka kereke yaleyo vaprofeta va nghena va ambarile dzovo ra nyimpfu va dya mintsembyani va tlhela va yimela rito lero kambe swi endlile yini swi fanele swi fana na Kayini swi fanele swi fana na Abel un'wana u fanele ku fa nkarhi wun'wana swi endlekile nakona rito ri lahlekela hi nhlohlotelo wa rona exikarhi ka vanhu nakona hinkwavo va humesela ehandle va hlawula rito ra ntiyiso va ri teka eka vukhongeri lebyi hambaneke bya khale ka kereke ya catholic va engeterile pope va engeterile bishop va engeterile leswi sweswi swin'wanyana va cukumetile ntiyiso wa xiviri wa nhlamuselo ya petro nakona na mariya na hinkwaswo ka swona va endla swa hava nakona va nga endli nchumu kambe ntsena xitsundzuxo xa pagan ehandle ka lava va tivitanaka vakhongeri va vakreste a swi ri ncini mbewu leyi hambaneke ni ku lulamisa ro sungula emisaveni kereke mbewu yaleyo yo hambana leyi nga sungula ku haxiwa swin'wana swi engeteriwa endzeni ku swi cukumeta i mani a nga tshama a swi twa ebibeleni ku nga dyiwi nyama hi ra vuntlhanu i mani a nga tshama a swi twa ebibeleni nchumu wun'wana ematshan'wini ya ku khuvula ku peta i mani a nga tshama a twa hi swilo leswi xihangu mariya kumbe swin'wana i mani a nga tshama a twa hi swin'wana swa hakelo leyi boleke ya valandzuri lava ngopfu poto ri ngaka ri nga vitani mafurha ya ketlele swi lulamile ntsena ku va ni nandzu eka lexintsongo ngopfu i ku va ni nandzu eka hinkwaswo i mani a nga tshama a twa hi ka xikwembu leswaku xi tirhana ni nhlangano ndzi kombe nkarhi wun'we laha wun'we a nga tshama a lulamisa a tlhela a tshama hi laha ku nga heriki a hanya va file xikan'wekan'we nakona a va kalanga va pfuka nakambe i nkarhi wa leswaku swin'wana swi teka ndhawu i nkarhi wa xikwembu leswaku xi famba swi dlayile nkucetelo exikarhini ka vanhu nchumu lowu fanaka wu endlekile namuntlha va dlayile nkucetelo va ku o ntlawa wolowo wa vakwetsimi lava pfundzuvutaka a ku na nchumu eka vona nakona hikwalaho ka yini i ku hambana hlangana ni rito nakona mi langutanile nakona u ri languta leswaku hi rona yini languta loko xikwembu xi hlamusela rito leri nga ra xona hi ku xi kota ka xikwembu hi maribye lava ku pfuxiwa vana va Abrahamu amen. Rito ri tiyisisiwile swinene hi vona ka ha ri khale ka vakreste leswi Xikwembu xi nga va horisa eka hinkwaswo ni vuvabyi nakona a va ri ni vaprofeta nakona va vulavurile hi tindzimi ti hlamusetiwile ni ku nyika hungu leri kombisaka ku va ntiyiso hakunene nkarhi hinkwawo kambe emahlweni ka hinkwaswo leswi a swi yimela rito vanhu va hlawurile rona ehandle ni ku hlawula vandla yaloyo i manana wa tihlengeletano hinkwato havumbirhi va kurile ku ringana sweswi va sungurile ku byala nakambe yi fela ehansi kambe xi bilomile nakambe emasikwini ya luther tanihi laha hi tivaka kusuka eka hungu leri hundzeke laha wani emixweni wa swakudya swo fihlula xi bilomile enkarhini wa luther kambe va endla yini xikan'wekan'we endzhaku ka ku fa ka wanuna yaloyo lonkulu va endlile nhlangano swi bilomile ehansi nakona nakambe emasikwini ya John Wesley loko vaanglikani va vona ni varindzi hinkwavo va vona lava nga heriki ni swin'wana leswi bohiweke endhawini laha minkarhi hinkwayo ku nga matiko hinkwawo nakona ku humelerile yini Xikwembu xi pfuxile wanuna loyi a vitaniwaka John Wesley ni ku dlaya nchumu hinkwawo nakona tanihiloko a file yena ni Asbury na vona ku humelerile yini va ti lunghisile nakona sweswi u na tinxaka hinkwato ta vumethodist swi nga leswi xikan'we ku ta un'we kumbe van'wana Alexandra Campbell John Smith ni vahi van'wana eku heteleleni ehandle ku chava ka pentekosta ku humelela ehandle eka wona hinkwawo swi nga leswi ku humelerile yini va tsutsumile kahle i ncini xi mi sivelaka mi tlhelerile endzhaku eridakeni leri fanaka leri mi humaka eka rona mi tlhela endzhaku eka mati lawa ya fanaka yo thyaka u tlhela endzhaku eka ku hambana ni ku endla mihlangano u fanele u hetisisa eka rito nakona nkarhi wun'wana ni wun'wana Xikwembu xi rhumela swin'wana swintshwa mi nga ka mi nga swi kumi sweswo swi lulamile i ku hambana nakambe nakona xiyisisani tanihi laha ndzi vuleke siku rin'wana ku tlhelela kwaloko loko ku taka emahlweni eka rimintsu leri ku ta ehenhla na le henhla eka tasele swi nga leswi swi tlhelela endzhaku eka rimhandzi nakambe swi ya ehandle ku tlhorhela kwaloko lokutsongo ka nkoroni nkarhi hinkwawo ku languteka tanihi ndoho yona hi yoxe nakona hi ehleketa leswaku a ku ri tano kambe loko mi yi pfula a ku na ndoho lahaya ko va ntsena xipfuni xa ndoho ku kula ekusuhi nakona xa fa nakona vitomi byi huma eka yona byi ya eka ndoho xiyisisani swi nga leswi hi vuhaya swibyebyo va byi vitana tikereke ha kumisisa namuntlha leswaku leti hi ti vitaniwaka tikereke hambi eka tipentekosta ta hina hi humerile ehandle hi nga ka hi nga enetisiwi hi fanele hi endla mintlawa leyi nga ya hina swin'wana ni swin'wana swi ta hi fanele hi va ni leswi hi fanele hi va ni leswi hi fanele hi va ni ntlawa wun'wana nakona na kulori loyi u yimerile ehenhla a ku u vula hi papa ro basa un'wana a ku uhu u vula hi hanci yo basa hinkwaswo swi lulamile hi ta endla mintlawa yimbirhi i ncini leswi ku haxa ku hambana loko yena a vuya hambi ku nga hava yini yena u ta hlamusela rito leri nga ra yena loko yena a vuya a hi yimeni ku fikala nkarhi wolowo khoma ku vulavula hi sweswo a wu ri kume hambi ku ri kuma hungu ra siku nkarhi hinkwavo kambetela eka leswi Xikwembu xi yaka eku swi endleni kumbe leswi xi swi endleke ni ku tsan'wa leswi yena a swi endleke yeleyo hi yona ndlela hi kumaka ku hambana eka yona sweswi namuntlha ha xiyisisa leswaku tikereke ta hina hinkwato hinkwato ka tikereke ta hina ti haxile emoyeni ti tshovela xihuhuri a hi na tihlengeletano ta swikhongelo a hi na tihlengeletano leti nga tolovela ku va na tona mhaka i yini hi vekile ehansi swigogo swa hina eka swin'wana ni swin'wana langutani hambi ku ri etikerekeni ta hina ta pentekosta ku tshomile vavasati va misisi yo koma leswi nga toloveriwa swi nga ri mpfumelelo swikandza leswi pendiweke va ambarile min'wala leyi polichiweke maendlelo hinkwaswo i kuma wanuna a huma lahawani ni tanihi folichi leyi pakiweke ni ku ya emahlweni va teka kanharhu kumbe ka mune ni madiakoni oho i ku hambana ka yini swi thyaka va swi endlela yini Xikwembu a xi nge vi na swona ekerekeni ya xona va fanele ku ya eka nhlengeletani ku ya nghena eka swona un'wana wa chava ku vula swin'wana ha swona hikokwalaho va ta raheriwa ehandle eka nhlangano Xikwembu hi nyiki vavanuna lava vo ka va nga hlanganisiwanga na nchumu kambe Xikwembu ni rito ra xona leswaku va ta huma ntiyiso ha swona sweswo hi swona hakunenenene hi lavaka swona hi endlile yini ku haxa ku hambana hi haxile emoyeni nakona sweswi hi tshovela xihuhuri xiyisisani leswaku sweswi va hlengeletanile kun'we ku hisiwa Mikale mishishisisa. Yesu uteri. Sho singula. Va hlangela tikunwe. Va bohi kunwe. Nakona kuveka enyanza eka ku tlhandzekelana kunwe. Nakona ndzi ta tihisa. Kuna xinyanzana lexintsongo leswi vitaniwaka Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. Hinkwato ti hlengeletanile kunwe eka huvo ya tikereke ta misava. I ncini ti hlengeleti tona ku sungula. Halleluya! Mikale misixisisa. U hlengeletile mahlwehlwe ku sungula. Ku ma yisa ekule na nkoroni. Ma hambanyisi. Ma hlengeleti kunwe. U ma hisa. Hinkwawo ma ta hisiwa hi ku avanyisa ka Xikwembu hi ku byala ku hambana exikarhi ka vanhu. Swilo leswi swi ku va ni nghoho ya vukhongeri ni ku tsan'wa matimba ya byona, ku tsana rito tsana hi ku khomelela eka timfanelo ta vukhongeri, eka vukhongeri byin'wana lebyi un'wana a nga byi jovotela a ri nga ta ku veka eritweni ra Xikwembu. A swi nge tirhi. I ku hambana. Ndza huwelela namuntlha tanihi laha a ku ri kona muprofeta lowunkulu wa khale, Amos, loko a ta ehlela edorobeni lero a ku a ndzi miprofeta kumbe n'wana wa muprofeta. Kambe loko nghala yi bonga, i mani a nga endlaka yini handle ko chava? A ku loko Xikwembu xi vulavula, i mani a nga endlaka yini handle ko profeta? U vhimbile ku avanyisa ehenhleni ka rixaka lero, a ku Xikwembu lexi xi fanaka leswi mi endlaka tanihiloko mi tirhela xona xi ta mi herisa. Mi veka leswi swi le ka tithepi, nakona matsundzuka. Xikwembu xexo lexi fanaka vanhu lava sweswi i nhlengeletano eka ntshovelo lowukulu wa huvo ya tikereke ta misava. Nakona mi ta va na swona eka swona, mi nga ka mi nga yimi eka swona. Kumbexana mi ta ya mi ya va n'wexe ku huma eka swona kumbe mi ya eka swona. Lahaya a ku nge vi ni tipala ta le xikarhi, ku ta va ku ri marhaka ya xivandzana. A ku na munhu loyi a nga ta xava kumbe ku xavisa handle ka loyi a nga na marhaka kumbe a ri ni ku hambana. Sweswi yimani ekule na swona, humani eka swona, hahani fambelani ekule na swona. Xikwembu lexi va endlaka tanihiloko va xi tirhela xi ta va herisa. Xikwembu lexikulu xa rirhandzu lexi nga taka mi ri hambiswiritano Yesu u khongerile leswaku hi fanele hinkwerhu hi fanele hi va un'we. Swi na leswi u tlhela a ku xana mi nga fambisa ku yini swin'we vambirhi va famba kun'we ku nga ri hi ku twanana? A ku un'we tanihi yena na tatana va nga un'we. Nakona tatana i rito, nakona na yena i rito leri humesiweke. Yena i un'we na tatana. Hikokwalaho u humeseriwile ku va rito ra xitshembiso ra Xikwembu. Swi nga leswo swi tano namuntlha kumbe siku rin'wana. Ena nkulukumba Xikwembu i xin'we xi lava hi va un'we. Swona leswi swi nga va njhani un'we leswi un'we a tsan'waka ku velekiwa ka nhwana? Nakona leswi a swi tano ku tsan'wa ku horisiwa ka matimba ni leswi sweswo hinkwaswo ka swona exindhawanini xa swihalaki tanihi sweswo. Van'wana va vona a va pfumela hambi ku ri ku pfumela eka Xikwembu, ku pfumela yena leswaku i n'wana wa Xikwembu, ku pfumela yena leswaku a ri n'wana wa Josefa wa n'wi vitana n'wana wa Xikwembu. Nkarhi wun'wana vamakwerhu va mahahlwa eka Lutherans Zwinglis va pfumela sweswo leswaku yena hi ku hetiseka a ri wanuna wa kahle. Vutshila bya Vukreste byi ri yena a ri muprofeta ntsena tanihi munhu, yena a nga ri ni matimba. Hikokwalaho ka yini loko yena a nga ri ni matimba hi yena muxisi lonkulu loyi misava yo ka yi nga se tshamaka yi va na yena? A ri Xikwembu kumbe yena a nga ri nchumu? Yena a ri matimba, a ri yena muvumbi, yena hi yexe a endliwa nyama exikarhi ka hina eka vumunhu bya n'wana wa Xikwembu. Nkarhi wun'wana sweswo hi leswi yena a ri xiswona. Sweswi hi vona ku hambana ku ngheneke endzeni. A hi swi tiva leswaku swi lahawani ku hava loyi a nga swi tsan'waka. Oh wa mina, tsena xiyisisani u ta herisa ntlawa walowo lowu ti endlaka tanihiloko wu tirhela Xikwembu. Mi swi languta, Xikwembu xi byarile mbewu ya xona. Ndza pfala hikokwalaho i nkarhi wo sungula layini ya xikhongelo. Xikwembu xi byarile mbewu ya xona, nakona mbewu ya xona i Kreste. Ndzi ta dyondzisa hi swona emadyandzini matsongo laha Xikwembu xi nga anakanya ku vekela vito ra xona kona hi ku rhandza ka hosi kumbexana eka ku fihlula kun'we loko ndzi ri na xikadyana xo hlayanyana. Languta hi yena ndlela yi ri yoxe yo tsutsuma, hi yena ntamu lowu nga wona wa ntiyiso, hi yena Xikwembu xa ntiyiso. Ku hava swin'wana ehandleni ka yena. Ndzi Xikwembu nakona Xikwembu ntsena, u vula tano. Yesu u teri lowu i nawu, yingisani n'wina o Israyele, ndzi hosi Xikwembu xa n'wina ntsena Xikwembu xin'we, ndzi yena. Hikokwalaho ka yini u languta un'wana? Un'wana u tata, ndzi ta hi vito ra tatana wa mina nakona a mi ndzi amukeli. Kambe un'wana u tata eka vito leri nga ra yena, nakona yena mi ta ni amukela nakona ba swi endlile enikhaya xana umkriste ndzimu baptist xana umkriste ndzimu pentecosta xana umkriste ndzimu methodist vito rin'wana kambe loko swi ta eka vito lera yesu kriste tsena va fambela ekule na rona tanihilaha va nga kota ha kona a va lavi ku endla nchumu hi rona tanihileswi a nga rito nakona rito ra hlambanya hi sweswo rona hi roxe xiyisisani ndlela yin'we yo tsutsuma hi yena xiluva xa saroni bibele yi vule tani leswaku yena a ri xiswona xiyimo xin'wana ni xin'wana ebibeleni xa xikwembu xi kongomanile na yesu kriste hi yena alfa omega masungulo ni mahetelelo yena loyi a ri kona yena loyi a nga kona nakona loyi a vuyaka rimitso ni swimitswana swa davhida havumbirhi rimitso ni swimitswana swa davhida yeletiya ni mixo xiluva xa saroni xiluva xa nkova alfa omega tatana n'wana moya wo kwetsima hinkwaswo eka yesu kriste hi yena muhetiseki la vonakeke wa xikwembu yehovha lexi endleke nyama yi tshama eka hina sweswo hi leswi hakunene yena a ri xiswona hi yena xiluva xa saroni va endlile yini hi xiluva xa saroni va xi kamerile ehandle va xi hlanganisa ni mati yo hisa ku kuma perfumu ha xona xiluva xo saseka xi fanele xi kamulutiwa ku kuma perfumu kusuka eka xiluva nakona byebyo a byi ri vitomi bya kahle a ku ri hava vitomi lebyi a byi hanya tanihi xona kambe xi fanele xi kamuluteriwela ehandle exihambanweni wa vona va tekile ntoto wa xiluva xa saroni va xi veka ehenhleni ka aroni fanele u va ni ntoto ni sweswo ku ya emahlweni ka hosi endhawini leyi kwetsimeke xisirhelelo lexi kwetsimaka u fanele u va ni ntoto ni xiluva xa saroni ku nghena endzeni ku n'wetela xitshamo xa tintswalo lembe rin'wana ni rin'wana nakona ntoto wolowo u fanele ku va ehenhleni ka yena risema ra kahle ro nuhwela eka hosi ku paka ngati ya xinyimpfana emahlweni ka yena endzhaku ka loko a haxile hi xinyimpfana mihandzu ni tibele ku rhendzeleka hi mikhantsu ya yena a fanele a famba goza rin'wana a huhwa ku kwetsima ku kwetsima ku kwetsima eka hosi xiyisisani hi yena xiluva xexo xa saroni risema lero ra kahle ro nuhwela ntoto ehenhleni ka vanhu va yena u nga ka u nga ti emahlweni ka yena ni vukhongeri byin'wana nchumu wun'wana ni wun'wana kambe ku totiwa hi xiluva xexo xa saroni i rito nakambe hi yena xiluva xa nkova sweswi opiyamu u yi kuma kwihi u kuma opiyamu loko u teka xiluva u xi kamuluta u kuma opiyamu vadokodela va swi tirhisa eka tilaboratori ta vona teka wanuna loyi a nga ni gwitsi ni ku hlangela nhloko kumbe wasati a titwa tanihi loko a lava ku penga a ri eku fambeni ehansi a ri karhi a huwelela a ri eka hesiteriki dokodela u ta teka opiyamu leyintsongo ya xiluva a yi sukumetela evokweni ra yena kumbe esiheni kun'wanyana kumbe eka ya miyela swi va swi herile ntsena xinkadyana kambe ntsena loko opiyamu yaleyo yi fa yi vuya nakambe yi nyanya ku tlula leswi a yi ri xiswona kambe ndzi ta mi byela vanghana ku na muxaka wun'we wa opiyamu ya xiviri kusuka eka xiluva xa nkova lexi ndzi xi tivaka hi yena xiluva xa nkova u kamirituwile exihambanweni u tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina hi timbanga ta yena hi horisiwile eka sweswo ku kamulutiwa kwaloko ka xiluva a ri xiluva a ri xiluva lexi kulukumba ngopfu lexi xo ka xi nga semilaka a ri xona xiluva lexi xa nkova ni xiluva lexikulu xa saroni sweswi wa nambelela emadyandzini lawa u hlanganisa matilo ni misava ndza pfumela a ku ri yena nkarhi wolowo kumbe ku cikumeta xidyoho ekule ni misava ni ku vuyisela ku horisiwa endzhaku emisaveni nakona bibele yi vuletani yi ku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki vanghana loko xikwembu xi byerile muxa emananga laha a ku ri na maendlelo ya yena ku yimisela ehenhla nyoka ya koporo nakona koporo yi yimela xidyoho lexi avanyisiweke nyoka yi yimela nyoka ya koporo yi yimela xidyoho lexi xi nga avanyisiwa tanihi koporo i ku avanyisiwa ka matimba tanihi altari ya koporo laha magandzalo a ma pavalarile kona nakona hambi ku ri eliya u langutile ehenhla a ku xibakabaka xi langutaka tanihi koporo ku avanyisa ka matimba ehenhleni ka tilo leri nga pfumeriki leri nga tlhelela endzhaku kusuka eka xikwembu koporo yi yimela ku avanyisa ka matimba nakona nyoka yi yimela xidyoho lexi nga avanyisiwa nakona yesu a ri nyoka yeleyo leyi endliweke xidyoho eka hina ni ku teka ku avanyisa ka xikwembu ehenhleni ka yena u tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina a twa ku fehla hikwalaho ka vubihi bya hina ku ku xikula ka ku rhula ka hina ehenhleni ka yena nakona hi timbanga ta yena hi horisiwile Oh, Xikwembu, xina kabinete ya xona leyi nga tala hi opium madyambu ya namuntlha eka n'wina. Vanghana va vakreste, mavabya ni ku hlupheka. Oh, mavilela, ntsena swi tika ngopfu eka n'wina. Mi nga ka mi nga swi yimeli nkarhi wo leha. Mi ta mi ta famba hi nhova eka siku leri hi hanyaka eka rona. Mi kale mi twa ntila wa vitomi emadyambyini ya namuntlha. Leswi va swi vuleke va ku rero Russia riri hi 55. Leswaku hi ku hetiseka ri ta teka vulawuri bya misava hinkwayo. Sweswo swi nga se humelela ku vutleriwa ehenhla ku fanele ku ta. Swi nga leswi swi tshinela njhani vanghana, swi lahawani ekusuhi swinene. A mi n'wi lava emadyambyini ya namuntlha hi timbilu ta n'wina hinkwato. Hi yena xiluva xa nkova, nakona hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. U lahawani emadyambyini lawa ku ti tlakusa yena hi yexe exikarhi ka vanhu va yena. Tsana tanihi muxi a tlakuseke ehenhla xihi xidyoho lexi avanyisiweke, nakona ku nga ri ntsena xidyoho kambe ku vabya. Tsundzukani, Yesu u tirhi tanihi muxi a tlakuseke ehenhla nyoko ya koporo. Swi nga leswi ni n'wana wa munhu u fanele a tlakusiwa ehenhla. Xana muxe a yi tlakusela yini ehenhla? Xidyoho, ku ka u nga pfumeli ni ku vabya. Yesu u tlakuseriwile ehenhla nakambe xidyoho, ku vabya ni ku ka u nga pfumeri. Hi yena nchumu lowu fanaka sweswi emadyambyini lawa emasikwini loko hi kuma ku hambana loku lokukulu. Yesu Kreste u tshembisile eka Luka leswaku emasikwini ya ku nga se fika ku vuya ka hosi swi ta va tano tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Sodoma. Nakona loko n'wana wa munhu a ta tikombisa yena hi yexe tanihi n'wana wa munhu a tikombiseke yena hi yexe eka Abrahamu ehansi lahaya Elohim. Xikwembu xi endlile nyama exikarhi ka vanhu yi tshama lahaya na Abrahamu ni ku n'wi kombisa ku n'wi byela leswi Sara a ri ku swi ehleketeni a tshama ekusuhi na yena etendeni leswi a nga swi vonangiki, ku n'wi byela leswi a ni ku n'wi vitana hi vito ra yena Sara. Abrahamu ku nga ri ku ku nga ri vito ra yena Abrahamu u sungurile ehandle ni kambe Abrahamu ku nga ri Sarai S-A-R-A-I kambe S-A-R-A-H. U kwini nsati wa yena Sara? A ku u le tendeni ekusuhi na wena. A ku ndzi ya eku ku endzeleni ku ya hi nkarhi wa vitomi hi loko wansati a hleka a ku xana u hleka yini wansati. Sweswi Yesu u teri tanihi ku nga se fika ku hlengeletana ka ku hambana loku lokukulu ni ku hisiwa leswaku n'wana wa munhu u ta tikombisa yena hi yexe eka maendlelo man'we tanihi laha yena a swi endleke. Nakona sweswo i ncini i ku tlakusela ehenhla hi ku tenga emahlweni ka n'wina. Yesu Kreste yaloyo hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Ma swi hi pfumela a hi korhamiseni tinhloko ta hina hi ta khongela. Eka Xikwembu ha ku rhandza, misava ya wena yi tele hi swakudya na hina hosi. Tsana hi rhandza yona hi hanya ha yona hosi. Swi ti komba tanihi vundzeni bya hina leswaku a byi enelanga. Tsana hi rhandza ku tshama etafuleni ra wena ku rhandzeleka hi rito ra wena ni ku tiphina hi minkateko. Hosi, loko hi ta kun'we tanihi sweswi vabuti ni vasesi lava nga humesiwa hi ngati ya n'wana wa Xikwembu loyi a nga nxavo wa ngati ya wena, nakona hi tile lahawani emadyambyini ya namuntlha hosi hi nyikerile madyambu lawa ku khongelela vavabyi. Nakona ku ya hi matsalwa u vule leswaku hi timbanga hi horisiwile. A swi na nkoka ku khongela ntsena ku tivula swidyoho swa hina. Hi timbanga ta wena hi nkarhi lowu hundzeke hi horisiwile. Oh, siku ri ra ku ponisiwa xi xitshembiso hi Emmanuel. Kwalowo i ntiyiso wun'wana u ri xikadyananyana nakona misava yi nga ha ndzi voni nakambe hambiloko mi ta ndzi vona mina. Riviti ra vumunhu ra mina ndzi ta va na n'wina hambi ku ri eka n'wina ku ya eku heleni ka misava nakona eku heleni ka nkarhi ku herisa loku lokukulu. Mi ri ntsena swi nga se humelela swi ta va ntsena ni ku fana ni le ku sunguleni ndzilo wu nga se wela eSodoma ni ku hisa matiko ya misava leswaku lahaya ku ta fika nhlavutelo nakambe wa n'wana wa munhu ntsena tanihi laha a swi ri eSodoma. Tatana, vanhu va nga swi twi hi ndleve xihupi leswi nakona ndza khongela Xikwembu tanihi nchumu lowutsongo wa gaga loko ndzi hoxisa ndzi rivaleli ku koka egereni. Ndza va rhandza hosi, ndza khongela leswaku va nga swi twi hi ndleve xihupi. Pfumelela leswi swi va xin'we eka madyambu lawakulu hosi. muvabyi un'wana ni un'wana mutikeriwa mabofu hambi ku nga va yini laha wani hosi va horisiwa emadyambyini lawa leswaku midyohi un'wana ni un'wana a ponisiwa sweswi etimbilwini ta vona loko va nga ri vapfumeri nakona va nga ha amukela Kreste eka xinkadyana lexi hi nyike swona tatana hinkwaswo swi le mavokweni ya wena hi ti tshuneta eka wena ku va hi vona wena exikarhini ka hina nakona u ri eka mukwetsimi Johana 14:12 loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena leswi hi swi tivisaka xiswona leswaku u ti endlile wena hi wexe u tiveka eka vanhu eka wena a ku ri miprofeta loyi muxe a ngete ri u ta pfuka a va kalangi va va ni vaprofeta ku ringana mazana ya malembe ku hambana a ku ri eka voko rin'wana ni rin'wana kambe hambiswiritano rito ra xikwembu ri fanele ri hetiseka swi nga leswi rito ri endliwile nyama swi nga leswi swi endlile ni ku hambana nakona tatana hi swi vona nakambe namuntlha ku hambana ku va nyandza yin'we leyikulu nakona hi vona rito ri ta hi ndlela leyi fanaka hi katekisi emadyandzini lawa tatana hi titshuneta eka wena ni rito ra wena hambi u lava swin'wana eka hina ku swi endla swi endli na hina hosi hi vito ra Yesu amen. Muxiximeki wa mampela a hi tivi leswi a swi vuleke a nga va a lava ku hi byela swin'wana swi nga leswi ntsena muxiximeki wa mampela ntsena xinkadyana.
Amen.
Mikale mihlaya matsala laha nala ari ekuteni nakona hinkwavo ka vona a va hlengeletanile kun'we nakona va nala ari tani hi wa ntamu lowukulu nakona moya wa xikwembu wu wela ehenhleni ka munhu wu n'wi byela hi loko a profeta nakona wu ku wu ta ya kwihi wu tshama eku languteleni nakona va lovisile nala wa vona lahaya wu ta nakambe ku na ndhawu ku lovisa nala wa n'wina wa vona teka voko ra xikwembu voko ra xikwembu i Kreste hakunene rito swi nga leswi tekani sweswo etimbilwini ta n'wina emadyandzini lawa loko ha ha vitana layini ya xikhongelo ndza pfumela Billy u nyika makhadi ya xikhongelo nakambe namuntlha b bis a hi tekani b 85 madyambu ya tolo hi vile ni 15 madyambu ya tolo nakona ha khomani makhadi ya n'wina hi ta mi fikelela sweswi a hi ringeteni kwalomu ka 15:85 b tanihi Branham wa tiva b 85 ku ya eka 100 nakona hi a hi languteni i mani a nga na b 85 yimiselani ehenhla mavoko ya n'wina mina ntiyiso o endzhaku hinkwaswo swi lulamile 85 yimani sweswi hi n'wana wa mina swi nga leswi ku nga hava ku ri ni valuveri va nga swi tiviki leswaku leswi swi endlise ku yini n'wana a nga tana haleni kumbe un'wana loko a hleka kuta boti bodas un'wana n'wana un'wana u tata a ta teka makhadi lawa 100 wa wona ni ku yima emahlweni ka vanhu ni ku va hlanganisa kun'we swi nga leswi u mi nyika khadi a nga ka a nga mi byeri leswaku mi ta ya ehenhla laha 1 eka pulatifomo a nga swi tivi sweswo nakona hambileswi ndzi swi tivaka ndzi ta ni madyambu ntsena humesani ehandle kwalomu ka 10 kumbe 15 kun'wanyana kun'we emakhadini sweswo a ku na nchumu wun'we lowu wu nga endleka hi ku horisiwa ka n'wina mi nga ha tshama lahaya langutani madyambu ya tolo i vangani lava a va ri laha 1 madyambu ya tolo a hi voneni hi mavoko ya n'wina leswi vanhu va nga horisiwa xiswona enhlengeletanwini sweswi kwalomu a ku ri 85 makumetsevu 87 89 91 a hi veni na vona va ta sweswi b 85 87 88 89 91 kwalaho un'we hakunene hi lava nakona loko un'wana hi loyi un'wana ina sweswo swi endla leswaku swi va kahle 90 ku ya eka 100 sweswi 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 loko mi tsandzeka ku famba loko mi ta swi vona hi na vatekani switulu swinharhu swa mavhilwa mune wa vona ndza pfumela ndza vona loko mi ri ni khadi ra xikhongelo hi teto tinambara leti vitaniweke loko mi nga koti ku famba tsana yimisani voko ita mi siku meta mi fika haleno nakona loko mingari ni makhadi ya xikhongelo tsana tshamisekani kwalaho mi khongela miku hosi yesu tsipfumeleri 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 swi va eka mina madyambu lawa i vangani lava va nga lahawani va pfumalaka khadi yimisa voko ra wena o wa mina hinkwaswo swi lulamile tsana sweswi a hi endleni leswi ta pfumela a swi twakali swi ri xisandzu kambe ku na n'wansati lontsongo nkarhi wun'wana loyi a ri hava khadi ra xikhongelo hi vula tano a ta a sikumeka ntshungu a ku sweswi yingiselani swinene loko nge ndzi nga khumba nguvu ya wanuna yaloye ndzi ta va kahle i vangani va tivaka xitori hinkwaswo swi lulamile nakona u endlile yini n'wansati i n'wi khumbile a ya emahlweni a ya tshama ehansi hi loko yesu a hundzuluka yena a tiva laha wansati a nga kona hi swona sweswo yena a tiva nghozi ya wansati laha yi nga kona hi swona sweswo yena a tiva khombo ra wansati laha ri nga kona swi nga leswi i n'wi byerile laha ku nga ni nghozi ntsena nakona a titwa emirini wa yena leswaku mhaka ya ngati yi yimile hi swona sweswo hikuva hikokwalaho ka yini i khumbe yena sweswi i vakreste vangani lahawani emadyandzini lawa lava va swi tivaka ku ya hi vaheveru buku ya vaheveru yesu yaloyo sweswi a nga muprista lonkulu muprista lonkulu loyi a nga ta khumbiwa hi ku khumba ka vugolo bya hina hinkwaswo swi lulamile loko yena a ri muprista lonkulu hofisi leyi yi fanaka muprista lonkulu xana u ta endla yini u ta endla tanihi laha a endleke ekusunguleni ma swi pfumela sweswo u ta endla ku fana tanihi hi laha a endleke ekusunguleni loko u nga xi pfumeli sweswo hinkwaswo swi lulamile i vangani va swi pfumelaka yimisa voko ra wena i ku kahlekahle ndza swi pfumela hinkwaswo swi lulamile va nga se endla layini ya xikhongelo a hi veneni ni layini ya xikhongelo ehandle lahaya ndza swi tiva leswaku yena u laha ndzi twa vukona bya yena nakona ndzandza swi tiva leswaku u lahawani tanani layini ya xikhongelo yi lulamile ndzi ta ya eku vitaneni ehandle lahaya n'wina ntsena ntsena khongelani ntsena langutani leswi ekule mi khongela ntsena pfumelani ntombi leyintsongo leyi tshameke lahawani yi ndzi languteke ni loyi a tshameke ekusuhi ni ntombi leyi a nga na tindlulazi ehenhla xana a mi ku voni ku nembelela kwaloko ehenhleni ka wansati yaloyi langutani haleni wa vona u karhatiwa hi mbilu wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku horisa loko u pfumela yimisa voko ra wena sweswo hi leswi khombo ra wena a ri ri xiswona sweswo hi swona sweswi loko sweswo ku ri khombo ra wena yimisa voko ra wena leswaku vanhu va ta swi vona yimisa voko ra wena tanihi hi sweswo sweswi a wa ha ri na rona nakambe sweswi ripfumelo ra wena ri ku endlile u va kahle hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki o ku na ku hambana kambe yesu kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xana leswi sweswi ntsena tshamelani ro khongela wa vona a mi fanelange mi va ehenhla lahawani sweswo mi nga ha tiva sweswi ntombi hi leyi tanihi laha ndzi tivaka ha kona a ndzi kalanga ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina o va ntsena wansati loyi a yimeke lahawani ni ku va a ri ni khadi ra xikhongelo nakona a ndzi tivi leswaku u ta vitaniwa kumbe u nga vitaniwi un'wana ntsena a ku nyiki khadi ra xikhongelo nakona u nambara ya wena yi vitaniwa ntsena u ta haleno hi swona sweswo nakona a ndzi na ndlela ya ku tiva leswi u nga xiswona hi wena mani u huma kwihi u huma kwihi u lava yini a swi nchumu ndzo va ntsena wanuna i wansati swi lulamile sweswo xifaniso lexi fanaka xi tile nkarhi wun'wana ebibeleni vukwetsi mi johana papila ra vumune sweswi miri u endla yini boti branham ntsena ku sungula xikadyana lexi hundzeke ntsena ku koka eka gere yaleyo leyintsongo wa vona a ndzi tivi wa vona u fanele ku swi endla a ndzi tivi u endlile yini n'wansati yaloye ehandle kwalawo a ndzi kalanga ndzi n'wi vona n'wansati yaloye evuton'wini bya mina i muluveri loyi a hetisekeke eka mina ndza pfumela i wansati hi wihi munhu loyi a horisiweke sweswi eka vayingiseri mi nga ina hi valuveri eka un'wana loko sweswo swi ri ntiyisi fambisani mavoko ya n'wina tanihi leswi wa vona a ndzi kalanga ndzi vona wansati kambe u tshamile lahaya a pfumela sweswi i khoma swin'wana a nga endli swona a swi nga vi kahle ku ndzi khumba kambe a mi swi vona leswaku bibele hi rona rito ra xikwembu hakunenenene hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki hi titabernakele ta moya walowo wo kwetsima kunga Kriste ubona yaleyo hi yona mbewu ya xiviri swikaleswi loko moya walowo wo kwetsima wa xiviri u nghena eka mbewu ya xiviri ya rito ku nga ri yi nga teki xiphemu xa wona hikuva Jabulos u toloverile sweswo mi fanele mi ri teka hinkwaro wa vona rito rin'wana ni rin'wana ra wona hikuva a hi xona xikwembu xa hafu hi xona xikwembu hinkwako wa vona nakona sweswo hi leswi hi swi tekaka ndhawu sweswi hi loyi wasati a ni se tshama ndzi n'wi vona Yesu u kumile wasati wo fana ni loyi nkarhi wun'wana kumbexani ku nga ri eka xiyimo xo fana ni lexi a ndzi tivi nakona yena a tshamile exiyobyeni a lava ku ya esamariya nakona ha kumisisa samariya a ri ri ehansi ka nkova nakona a ya eyeriko kumbe nakona u fambile hi ku rhendzeleka hi samariya a ta edorobeni ra saika nakona u tshamile ehansi exihlobyeni a ri mavadyondzisiwa va yena ku ya kuma swakudya i tinxaka tingani ta vanhu ti nga emisaveni tinharhu ham shem na vanhu va yafet hinkwerhu hi huma eka nowa nakona vunyingi bya misava byi lovisiwile enkarhini wolowo tshama tinxaka tinharhu ta vanhu laha ku nga muyuda vamatiko ni musamariya laha ku nga hafu ya miyuda ni vamatiko hi tona tinxaka hinkwato leti nga emisaveni wa vona tinharhu ntsena xin'wana ni xin'wana eka xikwembu xi hetisekile eka tinharhu tsana tanihi hi tinharhu leti a ndzi vulavula hi tona emadyandzwini lawa xiyimo xinharhu swa ku hambana xiyimo xinharhu rito ri endliwile nyama ni ku ya emahlweni sweswi nakona yena loyi a nga vulavula ni vayuda a nga byela Filipi loko a tisa Nathaniel ehenhla laha a ri kona a ku ndzi n'wi vonile a ri ehansi ka nsinya u n'wi byerile Andrew ku tisa Petro ehenhla yena a ku vito ra wena i Simon nakona u ta vitaniwa Petro kusukela sweswi ku ya emahlweni a ku un'wana wa Yonasi wa vona sweswi valavo hinkwavo a va ri vayuda kambe hi loyi u ya eka vamatiko ku nga ri vamatiko kambe musamariya sweswi i nkarhi wa vamatiko a nga kalanga a swi endla sweswo enkarhini wolowo eka vamatiko lava ni matsalwa a swi koteki kambe yena u tshembisile eka Luka 22 leswaku yena u ta swi endla ku nga se fika ku vuya kambe yena u tshamile ehansi lahaya nakona lahawani ku ta hafu ya miyuda ni wamatiko wasati hi loko yena a ku wasati ndzi kele ndzino hi loko wasati a ku hikokwalaho ka yini a wu fanelanga u kombela sweswo ngopfu hi va ku na ku hambana lahawani u miyuda nakona ndzi musamariya a ku loko a wu tiva loyi u vulavulaka na yena a wu ta ndzi kombela mati a endla yini yena ku hlanganisa moya wa yena nakona tanihi laha a kumeke khombo leri a ri karhata wasati hambiswiritano u n'wi byerile ku ya teka nuna wa yena a ku a nga na nuna a ku sweswo swi lulamile u vile ni ntlhanu sweswi languta loko vafarisi va n'wi vona a endla sweswo swi lulamile ku hambana kwaloko exikarhi ka rito va vule yini va ta ri wanuna loyi i Belzebub muhlamuseri wa nkateko wa vona hi loko Yesu a ku hambi mi nga vula yini eka moya walowo wo kwetsima loko wu ta eku endleni swo fana u nga ka u nga rivaleriwi i ku hambana ka n'wina wa vona kambe yena u ri u ta va rivalela hikuva moya wo kwetsima a wu tanga gandzelo xinyipfana a xifanga kambe hikwalaho wasati a nga swi ehleketanga wasati u teri kulukumba ndzi twisisa leswaku i miprofeta a va kalanga va va ni vaprofeta ku ringana mazana ya malembe a ku ndza twisisa i miprofeta sweswi ha swi tiva leswaku mesiya loko a vitaniwa kreste loko yena a ta hi leswi yena a nga ta swi endla hambiswiritano loko sweswo ku ri leswi yena a swi endleke swi nga leswi hi yena tolo namuntlha sweswo hi leswi a nga ti tivisa xiswona yena hi yexe a hi nchumu wun'we namuntlha wu nga ta va tano sweswi hi loyi wasati ni wanuna va hlangana nakambe a hi yena n'wasati yaloye a ndzi wanuna yaloye kambe hambiswiritano moya wa kwetsima lowu fanaka wu lahawani ku endla xitshembiso xa leswaku mintirho leyi yena a yi tirheke hi ta endla leswi fanaka emasikwini ya n'wana wa munhu lawa ya nga ta hlavuteriwa sweswi ku nga ri ku mi tiva nakona ma swi tiva i ntiyiso hi valuveri hi ku hetiseka nakona mi yimile lahawani ku na van'wana ku nga hava ku ri ni leswi swi nga hoxeka eka n'wina kumbexani ku hava a ndzi tivi kambe loko hosi yesu a ta ndzi hlavutela hi moya wo kwetsima wa yena leswi mi karhataka leswaku i yini mi ta pfumela leswaku hi wona n'wana wa xikwembu nakona ku nga ri munhu leswi hi kova ntsena nkokotlo leyi tabernakele leyi xikwembu xi yi tirhisaka un'wana loyi yena a n'wi hlawuleke yena ku endla sweswo hi tintswalo ta xiyimo xa vutifumi ni ku hlawula swi nga leswi kambe ma pfumela mi ta endla i vangani eka vayingiseri vangata swipfumela lahawana havumbirhi bya hina hi yima lahawana emahlweni ka layiti leyi hi nga si tshamaka hi hlangana na yona eka vutomi lebyi ku hava miehleketo yo hlaya leyi yi tivaka leswaku n'wansati loyi i mani hi yena mani u huma kwihi u lava yini a ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina a ndzi se tshama ndzi vona n'wansati yaloye ehansi laha ya ha evuton'wini bya mina kambe wa vona lahawani ndzi ringeta ku kuma n'wina leswaku mi endla swikumetani ekule na n'wina ku hambana kwaloko sweswi nakona mi pfumela rito loko rito ri endliwile nyama kona lahawani ri tshama eka hina rito ri vile ri hanya eka nyama leyi yi nga ya hina sweswo swi kombeta vukona bya xikwembu sweswi yena a nga swi nyika eka wasati u lava xivangelo lexi faneleke
She wants a baby.
Angana n'wana. U lava n'wana. U kwalomo ka makume mune wa malembe hi vukhale. Tsotso hi mikari hinkwayo swi endlekelaka. U tshamile ahansi laha ya sesi. Wasati loyi a ri mhika vitomi bya yena hinkwabyo. Nakona a ta eka platform. Tani hi leswi nakona hosi yi va nyika vana. Van'wana va n'wina yimisani kwalaho n'wina mi swi tivaka. Wa vona, wa vona. Ndzi tlakurile xinhonyetana xin'wana siku rin'wana hi sonto endzhaku ka loko ndzi suka lahawani. Hi sonto ni ndzenga leswaku mhani wa yena a ri mhika hosi yi vulavurile nakona xinhonyetana nchumu wun'wani wo saseka ngopfu xi kona lahaya u le kwihi ina hi loyi lahawani u tshamele ehansi lahawani n'wanana u tshamele lahaya hi lexi xinhonyetana xona hi xoxe ma n'wi vona hi yena rito leri vuriweke kusuka eka xikwembu sweswi ma n'wi pfumela hi timbirhi ta n'wina hinkwato Ma pfumela leswaku ku kateka kwaloko mi nga na kona loko mi ku twaka sweswi nhlamulo ya xikwembu loko xikwembu xi ndzi byela leswaku hi wena mani vito ra wena swi nga leswi u nga tha n'wana wa pfumela swi nga leswi manana Thompson u nga haya ekaya ni ku kuma n'wana wa wena loko u nga pfumela hi mbilu hinkwayo wa pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena tsana vona ni ri pfumelo u nga kanakani ntsena pfumela eka xikwembu xikwembu i xikwembu u swi endlisa ku yini nkulukumba a ndzi fanele hi rivaluveri ngopfu nkarhi wun'wana lowu ndzo ka ndzi nga se tshama ndzi ku vona evuton'wini tanihi laha ndzi swi tivaka hi loko u ta lahaya nakona ndza ehleketa i buti wa malume wa Shakarian kumbe i ncini Mashijian buti Mashijian muyimbeleri loko a ta ekusuhi nakona ndzi ku vonile loko u ya elayinini ya xikhongelo sweswi ku va muluveri na wena nakona kumbe eka wena nakona na mina ndzi muluveri hi ndlela yin'wana sweswi loko hosi yesu a ta ndzi byela xin'wana leswi u nga xixona kumbe leswi u swi lavaka mi nge hi swi vula hi ndlela yeleyo ku ku byela yini ndzi byeli leswi u swi lavaka sweswi khale yena a swi nyikile eka wena tsana nchumu lowu wu ni ripfumelo leri eneleke ku swi pfumela sweswi i vangani va swi twisisaka sweswo tsana ripfumelo leri eneleke ku pfumela leswi u swi kumeke leswi u swi kombeleke wa vona sweswi loko u ri ehenhla lahawani u lava swin'wana nakona yena u ta ndzi byela leswi tsakeriwaka hi wena swi nga leswi wa swi tiva a ndzi swi tivi leswi tsakeriwaka hi mbilu ya wena swi nga leswi ku fanele ku va swin'wana lahawani leswi swi endlaka sweswi ku ya hi rito yena u yi tshembisile ku swi endla sweswo i twa miehleketo leyi nga etimbilwini ta vona hi swona sweswo hinkwaswo swi lulamile u na ku tsakela lokukulu ka ku horisiwa nchumu wun'we u karhatiwa hi ritukulu ritukulu ra mampela hi swona sweswo nchumu wun'wana u karhatiwa hi nhlana nakona nhlana wolowo wu pfa wu nga vi kahle nkarhi wun'wana hambi ku ri vuhandzuri u na byona eka wona sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka wolowo i ntiyiso wa vona sweswo swi lulamile nakona hi lowu nchumu wun'wana ku tsakela kun'wana lokukulu i u lava ku amukela nkhuvulo wa moya sweswo hi swona tana haleno eka xikwembu hi vito ra yesu kreste n'wana loyi a nga tatiwa hi moya wo kwetsima a nga si hambana ni misava leyi hi vito ra yesu amen sweswi wu amukeri buti wa mina ntsena hi fana ni ripfumelo u nga kanakani u swi endlisa ku yini ndzi fanele tanihi laha ndzi tivaka ha kona leswaku hi valuveri eka un'wana loko sweswo ku ri swona hikokwalaho ka yini swi nga leswi vanhu valavo va ta tiva ntsena yimisa voko ra wena leswaku va vona leswaku hi valuveri a ndzi kalanga ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina ku tiva nakona mavhumba a nge se tshama a ndzi vona hambi ku ri ehandle eka vayingiseri hikuva tatana wa le tilweni wa swi tiva nakona lahawani Hileri rito ra yena leri pavaleleke la hwana. Leswaku a ndzi kalanga ndzi vona wasati ku tiva evuton'wini bya mina. Swi nga leswi a ndzi nge swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini u ri la hwana. A ku na miehleketo leswaku hi wena mani, yini kumbe ku ri hava nchumu ha wena. Ndzi nga ka ndzi nga ku byeli nchumu wun'we, ntsena nchumu ko va ntsena nyiko. Loko ndzo swi kota, tanihilaha mi ndzi tweke ndzi hlamusela sweswo nkarhi lowu hundzeke. Tsona fambani mi ya emahlweni, tsonani leswi yena a swi vulaka, leswi ndzi swi vonaka. Ndzi nga swi vula leswi yena a nga swi vulangiki. Ndzi nga ka ndzi nga swi vuli, ndzi ta vula sweswo hi vumina nakona swi ta va swi hoxekile. Wa vona swi ta va swi hoxekile. Kambe loko yena a swi vula, swi ta va swi lulamile. Swi nga ka swi nga ka swi nga vi leswi hoxekeke. Swi nga ka swi nga vi xihoxo, tanihiloko ku tshama ku ri Xikwembu. Wa vona, wa vona, hikuva Xikwembu a xi hoxisi. Kambe loko Xikwembu xi nga ndzi byela leswi u swi lavaka, leswi u swi tsakelaka, kumbe leswi u nga tala swona laha, swin'wana leswi u swi endleke, kumbe swin'wana swo fana ni sweswo, kumbe u mani u huma kwihi, kumbe u nga hava yena a lava ku ndzi byela, mi ta pfumela. Tsakhensa. Nchumu wun'we, u na khombo hi mikondzo ya wena, mikondzo ya vabuti va wena, sweswo swi lulamile. Yimisa, u na khombo ra ntombi, mpfilumpfilu ya vusati, nakona u na ku tsakela lokukulu embilwini ya wena. Hikuva u lahlekeriwile hi un'wana kumbe xin'wana, i jaha, nakona jaha ra wena ri siye kaya ri tsutsuma. Nakona ndzi lava leswaku ndzi khongelela sweswo leswaku a tlhelela endzhaku. Xikwembu lexi nga tilweni, wu tlherisele n'wana. Pfumelela moya wo kwetsima, wu yimisa wanuna yaloyo lontsongo epatwini madyambu lawa. Wu tlherisele endzhaku eka mhani wa yena hi vito ra Yesu. Amen. Yena loyi a swi tivaka, u ta ku tlherisela yena a ta eka wena. U nga vileli. Pfumela sweswi, u nga kanakani. Ntsena hi vonani ripfumelo hi mbilu ya wena hinkwayo. Wa pfumela, nakona Xikwembu xi ta ku nyika hi vunyingi bya swona. Sweswi ntsena ku vonisisa loku ka nharhu kumbe ka mune, hambi ku nga va yini, wa vona. Ndzi ntsena ndzi yile ku fikela laha swi kumaka vubofu eka mina. Ndzi nga ka ndzi nga hlamuseri sweswo. A ku na ndlela ya ku swi hlamusela. Miri mi vula. Sweswo ntsena a swi nyanyile ku tlula laha u nga chumayela lahaya ku ringana 45 wa timinete kumbe ku tlula wa ehleketa. Ina nkulukumba. Loko ku ku a ku ri tiawara tinharhu, a ti nge vi ti tele hi ndlela yaleyo. Wasati i khumbile nkuvi ya hosi Yesu, nakona vanhu va vona a va le ku ndzi khumbeni. Hikokwalaho ka yini wasati loyi lahawani ntsena langutani lahawani a nga swi kota ntsena u ndzi khumba a ku nge endleki nchumu. Ntsena ndzi wanuna, kambe u fanele a khumba yena. Nakona mina hi nyiko ntsena ya famba vumina hinkwabyo byi fambela ekule. Nakona ndzi vula leswi ndzi swi vonaka. Wa vona, nakona hinkwaswo sweswo, wa vona, ku va a ndzi khumba a swi vuli nchumu, kambe i khumbile Yesu ha mina. Sweswo hi leswi wasati yaloye a nga khumbisa xiswona Xikwembu ha Yesu. Loko yena a nga tivanga mhaka ha yena, ntsena u lo khumba nguvu ya yena a famba a ya tshama ehansi. Hi loko yena a ku, i mani a ndzi khumbeke? Nakona va apostola va teri, hikwalaho ka yini un'wana ni un'wana u khoma wena? Hikokwalaho ka yini u vula sweswo? A ku kambe a ndzi twisisanga vunene byebyo byi fambeke eka mina. Sweswo ma byi tiva vunene leswaku i ncini? Matimba. U susiwile matimba hi wasati un'we loyi a n'wi khumbeke. Nakona yena a ri n'wana wa Xikwembu. Mina ke midyohi loyi a ponisiweke hi tintswalo ta yena. Ma swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini swi tele? Hikuva u teri swilo leswi ndzi swi endlaka, na n'wina mi ta swi endla ku tlula leswi ndzi swi endleke hikuva ndzi ya eka tatana wa mina. Leswikulu yi vule tani lahaya, kambe hlamusele ya kahle ya Xigiriki mi ta endla swo tlula leswi. Sweswi ntombi leyi ndzi nga yi tiviki, a ndzi tivanga nchumu ha yena. O va ntsena muluveri loyi a hetisekeke eka mina tanihi laha vanhu van'wana va nga xiswona. Hi valuveri eka un'wana. Hi ndlela yaleyo vanhu va swi tiva mi nga ha yimisa mavoko ya n'wina mi ku hi valuveri. Sweswi n'wana wa Xikwembu loko nkarhi wun'wana yena a hlanganile ni n'wansati exindhawanini xin'wana xo fana ni lexi hi xihlovo, nakona u vulavurile na yena ntsena ekusunguleni, nakona yena a tiva laha khombo ra yena ri nga kona. Nakona u vulavurile na yena ntsena xinkadyana, nakona yena a tiva laha khombo ra yena a ri kona. Nakona yi n'wi byerile khombo ra yena, nakona hi ndlela yaleyo a xi tiva leswaku a ri Mesiya. Sweswo ndzi mina ndzi khumbile, ndzi mi khumbile, nakona ku hava leswi humeleleke. kambe loko ri pfumela ra mina hi nyiko ni ri pfumela ra n'wina hi pfumela eka yona hi nga n'wi khumba nakona yena a nga vulavula eka hina ha mina eka n'wina swi nga leswi ma swi tiva leswaku i lahawani tanihi laha yena a ri eka xihlovo xexo esaika wa vona hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ma swi pfumela sweswo u karhatiwa hi swilo swo tala swivangelo swo tala swiyimo leswi ngheneleleke nchumu wun'we lowukulu lowu u lavaka leswaku u khongeleriwa wona i vuvabyi bya mahlanganisi hi byona byebyo hi byona byebyo i lolokile u yima hi mahlanganisi loko u languta u yimisile voko ra wena nakona u famba hi muxaka wun'wana wo nonoka xitsundzuxo xa mina xo hlawuleka kumbexana u yimanyana xikadyana kumbexana swin'wanyana swi nga ha vuriwa leswi nga ta teka kumbe wa tiva u twile swilo vanhu mativa tanihi ku hefemula ku ta ku lwisana na rona va ri hikokwalaho ka yini a vhumba sweswo kumbe mativa tanihi sweswo kambe u tikomba u ri munhu wa kahle ntsena vulavula na mina xikadyana a yimeni lahawani ntsenanyana hikuva ndzi ehleketa leswaku ku na swin'wana embilwini ya wena u swi lavaka eka Xikwembu sweswi ndzi nga hlamuli xikhongelo xa wena kambe yena a nga swi hikuva loko u swi pfumela hikuva swi hlamuriwile kambe loko ntsena u lava ku pfumela ku endla u pfumela sweswi ndza ku byela swikongomanile ni murhandziwa un'wana a nga kona lahawani nakona yaloyo i buti nakona buti yaloyi a nga kona laha tikweni leri u le tikweni rin'wana leri tsakamaka mativa yo tala ndzi ta vula xin'wana tanihi hi le Michigan kumbe kun'wana ina Michigan hi laha ma nga kona nakona u karhatiwa hi mudlayi la feke nakona yaloye i mhaka ya yinsu leyi nga tshungurisekiki laha yi n'wi nyangatsaka swona sweswo a hi swona sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka sweswi xidukwana lexi u nga na xona evokweni ra wena leswi u xi yimiseleke Xikwembu xi yisi eka buti wa wena nakona u n'wi byela leswaku a nga kanakani kambe ku pfumela nakona sweswo u ta hola sweswi loko u swi pfumela u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo wa vona swi nga leswi loko u pfumela ku na nchumu wun'we u wu endla swi amukele hi ku hetiseka a hi swona sweswo sweswi miri u langutile eka sweswo vanhu va vona sweswo hi leswi a swi endlaka ku va languta mi swi vona ngopfu sweswo kambe sweswo u nga ha tiva leswi ntombi leyi lahawani tanihi ndlela leyi ntombi lahawani muvabyi hambi u nga hava u ri kwihi a ndzi n'wi langutanga ma pfumela leswaku Xikwembu xi ta ndzi hlavutela leswi swi ku karhataka yimisa voko ra wena loko u pfumela ntombi leyi lahawani ntombi leyi lahawani muvabyi ina ina hinkwaswo swi lulamile swi nga leswi loko u pfumela sweswo hi mbilu ya wena hinkwayo ku karhataka kwaloko ka rifuwa ku nga ka ku nga ha ku nyangatsi hinkwaswo swi lulamile famba u ya ekaya ni ku swi pfumela a swi tekanga eka yena swi endlile wa vona yena u teka ndlela leyi xivona xi laha ya a swi khataleki leswaku ku humelela yini amen a mi xivoni xana ntsena hi ku hetiseka tanihi Xikwembu lexi nga hetiseka ma pfumela swinene rifuva ri nga hambana na wena ngopfu ri nga ka ri nga swi koti wa pfumela leswaku ri ta swi kota hinkwaswo swi lulamile famba u ya byela hosi Yesu leswaku u pfumela eka yena siku rin'wana u ta fanele ku veka xinhongani loko vuhlanganisi byebyo byi ku endle xilema kambe byi nga swi endli sweswo a wu swona a wu swi pfumeli wa pfumela leswaku u ta lungha famba u ya emahlweni hi ndlela ya wena nakona Yesu Kreste u ta ku endla u va kahle mhangu ya mbilu yi dlaya vanhu kambe a yi fanelanga ku ku dlaya wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ku horisela byona xi ku endla u va kahle famba u swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo i ku hi ntiyiso ndza swi pfumela u vulavula Xinghezi wa xi twisisa Xinghezi ina hinkwaswo lulamile xana u nga vulavula na yena leswi ndzi n'wi byelaka n'wi byele leswaku loko a pfumela ku vaviseka ekhwirini ku ta n'wi sukela u ta swi pfumela ku vaviseka ka nhlana ku ta hambana na wena ngopfu swi nga leswi u nga ha ti fambela endleleni ya wena u horisiwile kunjhani wa pfumela wanuna yaloyo a nga tshama kwalaho a karhatiwaka hi nhlana u ndzi langutile loko ndzi vula sweswo a nga horisiwi na yena loko u swi pfumela nkulukumba hinkwaswo swi lulamile nkulukumba ntombi leyi tshameke ekusuhi na wena kwalaho u karhatiwa hi nhamu a wu tani ntombi Wakumele swa ku xikwembu xita ku horisa. Ilava ku tlhandleka mavoko eka xifunetana ematsolweni ya xona. Nakona u ta va kahle na yena. Wa swi pfumela sweswo. U na ku vaviseka ka xisati, ku vaviseka ka ntombi. A wu na swona sweswo. Ri pfumela ri ku horisile ni ku ku endla u va kahle. Wa pfumela Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Swika leswi a hi vekeli mavoko eka un'wana hi khongela xikhongelo lexi xa ripfumelo un'wana ni un'wana wa hina. Khongela xikhongelo xa ripfumelo eka Xikwembu. Loko ha ha enerile hi vukona bya wena lebyi bya matimba, ku va hi vona wena u fambafamba eka vayingiseri u horisa vavabyi hinkwako eka Xikwembu. Ndza pfumela leswaku u ta horisa vayingiseri lava va khale. Pfumelela ku hefemula ka Xikwembu loku kotenga ku wela etimbilwini ta vona. Nakona a va pfumeleri ku tiva leswaku nkarhi wu le ku tsutsumeni. Ho va laha wani xikadyana. Swinga leswi hi ta va na yena loyi hi n'wi rhandzaka. Nakona sweswi vukona bya yena byi tisa ku horisa eka un'wana na un'wana. Avanyisela Satan. Avanyisela hinkwawo maendlelo ya yena. Evitweni ra Yesu Kreste, Satana huma eka vanhu. Hinkwavo va ta pfumela eka yena sweswi ni ku amukela ku horisiwa ka n'wina. Yimani hi milenge ya n'wina. Mi ku ndza swi tiva, yima u amukela ku horisiwa. Ndza swi pfumela swi nga ri na mhaka leswaku u na xiyimo xa njhani. Loko hi ntiyiso i swi pfumela, yima hi milenge ya wena. Sweswi hi yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza ku khensa Hosi Yesu ku ndzi horisa. Xikwembu a xi ve na n'wina.